Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას დღეს უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობის გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს, ასევე შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gi, სადაც შეგიძლიათ ეთერში გასულ სიუჟეტებს გაიცნოთ, რიგი მასალების მოსმენა და ყურება შეგიძლიათ, ასევე ფოტო თუ ვიდეო მასალის ნახვა. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook-ი გვერდი ნახოთ, მაშინ ქართული შრიფტით აკრეფეთ თავისუფლების დილა. ასევე რადიოს გვერდი თუ კი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება, ესეც ქართული შრიფტით, და შეგახსენებთ იმასაც, რომ შეგიძლიათ ყოველდღურად პირდაპირ ეთერში გვისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მეშვეობით. ახლა კი 8 საათია თბილისის დროით და სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ჩინოგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა ახალციხის სამმართველოს სასაზღვრო სექტორის კარწახის დასათო მონაკვეთზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკის 3 და განას რესპუბლიკის 1 მოქალაქე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე დააკავეს, როგორც სამინისტროში აცხადებენ. გამოძიებამ დადგინა, რომ ბრალდებულები სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდისავლით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთას თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით ცდილობს. ოპნენ გამოძიება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს და მას სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო ოპერატიული მთავარი სამმართველო აწარმოებს. დიდთავლობის გამო თურქეთის ქალაქი სტამბოლი პარალიზებულია. გასული ღამის განმავლობაში ნალექის სიმაღლემ 65 სანტიმეტრს მიაღწია. ავიაკომპანია Turkish Airlines-მა ათათურქის აეროპორტის 4:11 საერთაშორისო რეისის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. შეზღუდვებია შიდა რეისებზეც. ათათურქის აეროპორტში საკუთარ რეისს 20,000-მდე ადამიანი ელოდებოდა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მათ საკვებით უზრუნველყოფდნენ. სააგენტო დუანის ცნობით, რეისების ნაწილი გაზიანთების აეროპორტში გადაამისამართეს უამინდობამ. საცობები მთავარ მაგისტრალებზე შექმნა. შესაბამისი ზომები მიიღო სანაპირო დაცვამაც. მათ ბოსფორის რუტის გავლით გემების მიმოსვლა შეაჩერეს უამინდობის გამო. გახშირებულია ავტოსაგზაო შემთხვევებიც. მეტრო მგზავრებს მთელი ღამის განმავლობაში ემსახურებოდა. სინოპტიკოსების პროგნოზით სტამბოლში უამინდობა რამდენიმე დღის განმავლობაში შენარჩუნდება. თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის საქმეში ეჭმიტანილი 5 პირი დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ქვეყნის პროკურატურაზე დაყრდნობით სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. როგორც ცნობილი გახდა, 4 მათგანი იმ სკოლის კურსანტია, რომელშიც კარლოვის მკვლელი მევლუთ ალთინაჩი სწავლობდა. მეხუთე ეჭმიტანილი კი ფეთულა გიულენის ორგანიზაციის რიგებშია. საგამოძიებო უწყების ცნობით 19 დეკემბერს ანკარის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში თურქეთში რუსეთის ელჩზე თავდასხმა და მკვლელობა გიულენმა დაგეგმა. იერუსალიმში ტერაქტის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მას შემდეგ რაც ქალაქის ცენტრში მანქანა დაეტაკა სამხედრო მომსახურების ჯგუფს. დაშავებულია 15 ადამიანი. როგორც ისრაელის პოლიცია იტყობინება, 8 იანვარს მოხდარ ინციდენტი ტერაქტი იყო. დაღუპულთაგან 3 ქალი იყო. ნატო მანქანის მძღოლიც მოკვლულია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ თავდამსხმელის ვინაობა დადგენილია და ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ ის ექსტრემალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერი იყო. ნეტანიაჰუმ თქვა, რომ ის ისრაელის ხელისუფლებამ ჩაკეტა აღმოსავლეთ იერუსალიმის ჯაბერ მუკაბერის რაიონი, სადაც ცხოვრობდა მანქანის მძღოლი, და ის გეგმავს სხვა ზომებით გაატაროს მსგავსი თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად. Iranis სახელმწიფო მედიის ცნობით 8 იანვარს 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა ირანის ყოფილი პრეზიდენტი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი. მანამდე ის თეირანის შოჰადა საავადმყოფოში მოათავსეს. სიკვდილის მიზეზი გულის შეტევა იყო. რაფსანჯანი პრაგმატიკოს კონსერვატორად ითვლებოდა და დასავლეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას ამხრობოდა. იგი 1989 წლიდან 1997 წლამდე იყო ქვეყნის პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ეთანხმება ამერიკის სადაზვერვო უწყებების დასკვნას იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა განახორციელა კიბერთავდასხმები, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლისკენ იყო მიმართული. ამ შესახებ ტრამპის აპარატის ხელმძღვანელმა რეინს პრიბუსმა განაცხადა. პრიბუსის თქმით, ტრამპს ესმის, რომ მოსკოვი იდგა დემოკრატიული პარტიის კომპიუტერებზე განხორციელებული კიბერთავდასხმების უკან. პრიბუსის განცხადება მნიშვნელოვან ცვლილებას მოასწავებს ტრამპის პოზიციაში, ადრე მან არაერთხელ უკუაგდო ბრალდება, რომ რუსეთი მის დახმარებას ცდილობდა და ამბობდა, რომ ეს მისი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების გამოუნაგონი იყო.
როასათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც შეგიძლიათ მოისმინოთ დღევანდელ გადაცემაში.
დღეს ესე ვთქვათ, დავიწყებთ ამბების მოყოლას. კვირის მთავარი მიმოხილვა, ესე ვთქვათ, ეთმობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც გიორგი გოგუა მოგვიმზადა. გასული კვირა პოლიტიკურად ნაკლებად აქტიური იყო, თუმცა რამდენიმე მთავარი პოლიტიკური განცხადებით გამოირჩა. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ პრეზიდენტ მარგველაშვილს გადადგომა ურჩია. გასულ კვირასვე არჩიეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი და ამ არჩევანს ბევრი აკრიტიკებს იმის გამო, რომ არჩეული პოლიტიკურად ანგაჟირებულად მიაჩნიათ. გიორგი გოგუას მიმოხილვას მოუსმინათ უფრო დეტალურად.
ასევე მოუსმენ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვას ტურიზმის შესახებ. გასულ კვირას ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო იმით, რომ 2016 წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტორთა რიცხვმა 6 მილიონს გადააჭარბა. თითქმის 9 მილიონით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით უშუალოდ იმ ტურისტების რიცხვი, რომელმაც საქართველოში 24 საათი და მეტი დაყვეს. გაზრდილია 2016 წლის ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებით. გაზრდილ ტურისტების რაოდენობაზე მოვისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენთან ერთად უსმინოთ, რომ ამ სიუჟეტებს ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან. პირველი სიუჟეტი იქნება ქუთაისიდან. გავრცელებულ ვირუს ინფექციასთან დაკავშირებით ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებებში მიემართვიანობა გაიზარდა. რას ურჩევენ ექიმები პაციენტებს და როგორ უნდა მოიქცნენ დაავადებების შემთხვევაში? მოვისმინთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ასევე გვაქვს მასალა კახეთიდან. გურჯაანის კულტურის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პაატა ძულიაშვილი ირწმუნება, რომ მას სამსახურიდან არავინ გაუშვია. არადა მიმდინარე წლის 4 იანვარს ის მედიასთან მიზეზებს განმარტავდა, თუ რატომ გაათავისუფლა კულტურის ცენტრში დასაქმებული 57 ადამიანიდან 40. რა ხდება გურჯაანის კულტურის ცენტრში? გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში.
ახლა კი დროა მოვისმინოთ.
თუმცა მანამ გეტყვით კიდევ იმ ამბებს, რაც გელოდებათ გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. სპორტულ მიმოხილვას შეგიძლიათ გადაცემის პირველ ნაწილშიც მოუსმინოთ. ხრის ნახევარზე ოთარ მაღლაკელიძე უკვე ჩვენთან ერთად იქნება. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვყოლებია სტუმრები, ვისაუბრებთ ერთა ახალ ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციაზე, რომელმაც უკვე მოახერხა საერთაშორისო ასპარესზე გასვლა. ილუსტრატორი, ესე ქვია ორგანიზაციას, რომელიც ბუნებრივია ილუსტრატორებს აერთიანებს, სიგნის ილუსტრატორებს, და მათთან ერთად ვისაუბრებთ ილუსტრაციებზე, ილუსტრაციის სპეციფიკაზე, რამდენად მოთხოვნადია საქართველოში და მსოფლიოში დღეს ეს დარგი ხელოვნების. ასე რომ, ვისაც გაინტერესებთ ასეთი ამბები, შეგიძლიათ მოუსმინოთ ინტერვიუს თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინესაც, მოუსმენთ ბევრ მუსიკას, თუმცა სანამ მუსიკაზე გადავიდოდეთ და სხვა ამბებზე, მოუსმინოთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული კვირის მიმოხილვა. გასული კვირა პოლიტიკურად ნაკლებად იყო აქტიური, თუმცა რამდენიმე მკვეთრი პოლიტიკური განცხადებით გამოირჩა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, პრეზიდენტ მარგველაშვილს გადადგომა ურჩია გასულ კვირასვე, აირჩიეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი და ამ არჩევანს ბევრი აკრიტიკებს იმის გამო, რომ არჩეული პოლიტიკურად ანგაჟირებულად მიაჩნიათ. უფრო დეტალურად გიორგის მიმოხილვიდან გავიგებთ.
გასული კვირის დასაწყისში ისევ წინ წამოიწია პრეზიდენტის ზანიშნა არჩევის საკითხმა. 3 იანვარს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოვიდა წინადადებით, რომ პრეზიდენტს შეუძლია 2017 წელს მაისში ან ივნისში გადადგეს. იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი პარლამენტმა აერჩიოს. ამით, როგორც უსუფაშვილი ამბობს, პრეზიდენტს გაუჩნდება შანსი ვადამდელ არჩევნებზე გაიმარჯვოს და შეცვლილი კონსტიტუციის პირობებშიც კი გააგრძელოს მართველობის ვადა 2022 წლამდე. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამაზე კომენტარი არ გააკეთა. საკონსტიტუციო კომისიის წევრები კი ამბობენ, რომ პრეზიდენტის არჩევის საკითხზე ჯერ მსჯელობა არ ყოფილა, თუმცა მოსაოდნელია შემდეგ შეხვედრებზე თემამ წინ წამოიწიოს.
მე, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, ამ მოდელის ფარგლებში თუ არაფერი შეიცვალა, არ ვემხრობი პრეზიდენტის ირიბი წესის არჩევას.
ამბობს საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახუშტი მენაბდე. 4 იანვარს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა საქართველოში ტურიზმის სტატისტიკა. ამ მონაცემებით 2016 წელს საქართველოში 6 მილიონზე მეტი მოგზაური შემოვიდა, ანუ ის ხალხი, ვინც ქვეყანაში 24 საათზე მეტი დაყო. შესაბამისად გაიზარდა ტურიზმის მხრივ შემოსავლებიც. როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩიგოვაძემ ისაუბრა, შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა.
შემოსლები გრძელდება და მატულობს როგორც ტრადიციული ბაზრებიდან, სადაც ჩვენ აქტიურ მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს ვაწარმოებთ, ასევე იმ ახალი ბაზრებიდან, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინეთ, მათ შორის არის ასეთი სხვადასხვა ქვეყნები, ინდოეთი, ირანი, რომელიც ხელახლა შემოუერთდა ჩვენ ქვეყანას ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2016 წელს შემოსული სტუმრების რაოდენობით ლიდერობს 5 ქვეყანა: აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა. რაც შეეხება შემოსავალს, როგორც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმოადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი ამბობს, ეს ფული ადეკვატურად ვერ დაეტყობა საქართველოს ეკონომიკას, იმიტომ რომ საქართველოს ადგილობრივი წარმოება თითქმის არ აქვს და საბოლოოდ გამოდის, რომ უცხოელი ტურისტები, რომლებიც საქართველოს ჩამოდიან, დიდწილად სხვა ქვეყნების ეკონომიკას აფინანსებენ. გასულ კვირაში წინ წამოიწია კომუნალური გადასახადების თემამაც. როგორც ენერგოომბუდსმენმა სალომე ვარდიაშვილმა 5 იანვარს განცხადებაში ისაუბრა, მოსახლეობას დეკემბერში გაზი საკმაოდ დიდი გადასახადის გადახდა მოუხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტარიფი არ გაძვირებულა.
შეპოსახას ტრანსგაზ თბილისის ადმინისტრაცია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს დაუდასტურა, რომ კომპანია გაზრდილ გადასახადს უკავშირებს ცივი სეზონის პიკს და წინა წლებთან შედარებით გაცილებით დაბალ ტემპერატურასა და ყინვებს.
როგორც ყარს ტრანსგაზ თბილისის დირექტორმა ფინანსურ და მარკეტინგის საკითხებში ნინო თურმანიძემ თქვა, 2016 წლის დეკემბერში ტემპერატურა მკვეთრად დაავარდა, ამიტომაც მოსახლეობამ მეტი გაზი მოიხმარა და შესაბამისად მოუხდა მეტის გადახდა. თუმცა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, დეკემბერში ტემპერატურის განსაკუთრებული ვარდნა არ ყოფილა. ენერგეტიკის ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე კურა ჩაგაშვილი შექმნილ პრობლემას უკავშირებს მოწოდებული აირის დაბალ თბოუნარიანობას. 6 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ტელევიზიის დირექტორად ვასილ მაღლაფერიძე აერჩია. დირექტორმა თავის პირველ განცხადებაში თქვა, რომ მისი პოლიტიკური წარსული დანაშაული არ არის და ამ თემაზე საუბარი უნდა დასრულდეს.
თუმცა რაღაც ცვლილებები გარკვეულებრივია მოხდება, იმიტომ რომ ცვლილებრივი პროცესია ტელევიზიებიდან ტელევიზიებში გადასვლა, თქვა ყველა ალბათ ჟურნალისტები რამდენიმე ტელევიზიაში ყავთ დამუშავებული, ეს არის მხოლოდ კარგი მუდმივი როტაცია, მაგრამ ძირითადი საკითხი შეიძლება იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანაშრომლები.
თუმცა მედია ექსპერტებსა და სამეურვეო საბჭოს ზოგიერთ წევრს მიაჩნია, რომ მაღლაფერიძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი არ უნდა იყოს. მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ მაღლაფერიძე გამოკვეთილი პოლიტიკურად ანგაჟირებული პერსონაა და არ გამორიცხავს, რომ ამის შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი პარტიული ინტერესების გამტარებელი გახდეს.
ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არას მართლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არამედ ერთ-ერთი დიგიტალური ტელევიზია, რომ სადგება უკვე აი ამ გაერთიანებული კონგლომერატის გვერდით, რომელიც მართველი პოლიტიკური ძალის ხელდასმით იქნება დღეს მედია ბაზარზე.
კვირის ბოლოს 6 იანვარს პატიმრობიდან გაათავისუფლეს თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. მას პატიმრობის ვადა 2017 წლის 9 იანვარს ეწურებოდა, თუმცა პატიმრობის კოდექსის მიხედვით პირი პატიმრობის ვადის ამოწურვის წინა დღეს უნდა გათავისუფლდეს, ხოლო თუ ეს დღე უკმე დღეს ემთხვევა, კიდევ უფრო ადრე, სამუშაო დღეს, რაც 6 იანვარს დაემთხვა. როგორც 7 იანვარს ჟურნალისტებთან ისაუბრა, გიგი უგულავა პოლიტიკაში დაბრუნებას აპირებს და ამბობს, რომ მისი მიზანი სტაგნაციაში მყოფნი ქვეყნის მდგომარეობიდან გამოყვანა. ის გეგმავს ჩაერთოს ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული განხეთქილების მოგვარებაში და ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრასაც აპირებს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული გასული კვირის მიმოხილვა. კვირის მიმოხილვები ყოველი კვირის მიწურულს შეგიძლიათ ხოლმე ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. საუბარია როგორც აუდიო მასალებზე, ასევე ვიდეო მასალებზე. radiotavisupleba უკვე რახანია აწარმოებს ვიდეო კონტენტსაც. ნახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით, ალბათ ჯერ კიდევ ბევრია ისეთი, ვინც გარეთ არ გამოსულა და მოგიყვებით გეტყვით დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზ სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია და მოუსმინოთ.
ბათუმში დღეს იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება. იწვიმებს სოხუმშიც და აქ 13 გრადუსი იქნება. ფოცა და ოზურგეთში მზიანი ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისსა და ზუგდიდში კი 14 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხეში 5 ცხინვალში კი 11 გრადუსი იქნება. თბილისსა და გორში სინოპტიკოსები 12 გრადუს და მზიან ამინდს ვარაუდობენ. მეტეო გოვჯის მონაცემებით რუსთავში მზე და 13 გრადუსი იქნება. უნალეკო ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდევი სიღნა. თელავში კი 11 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Make all dance, you know she dances while his father got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Showman, me stumbling through the patio, and we step the beautiful woman. She's perfect for you, man. There's got to be somebody.
Ასეთი და 21 წუთია თბილისის დროით ქვედოსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა ტურიზმის შთამბეჭდავი მოსავლის შესახებ. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა საქართველოს ტურისტული სფეროს გასული წლის საბოლოო შედეგები. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტორთა რიცხვმა 6 მილიონს გადააჭარბა. თითქმის 9.5 მილიონით გაიზარდა უშუალოდ იმ ტურისტების რიცხვი, რომლებმაც საქართველოში 24 საათი და მეტი დაყვეს. გაზრდილია 2016 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებიც.
2016 წელს საქართველოს 6,350,825 საერთაშორისო მოგზაური ვიზიტორი ეწვია, რაც თითქმის 9.5 მილიონით მეტია 2015 წლის მაჩვენებელზე. 2016 წელს ასევე თითქმის 9.5 მილიონით გაიზარდა იმ სტუმართა რაოდენობა, რომლებიც საქართველოს ერთი დღეღამით ან მეტი დროით სტუმრობდნენ. ასეთ ვიზიტორებს ტურისტებს უწოდებენ და მათი რიცხვი შარშან 2,714,773 შეადგენდა. 4 იანვარს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოაძემ გასული წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ტურიზმის სფეროს ახალ რეკორდზე ილაპარაკა.
რეკორდი მოიხსნა როგორც ტურისტების რაოდენობის ხრივ, ასევე იმ შემოსავლების ხრივ, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდა და ამ შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარა. შემოსვლები გრძელდება და იმატულობს როგორც ტრადიციული ბაზრებიდან, სადაც ჩვენ აქტიურ მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს ვაწარმოებთ, ასევე იმ ახალი ბაზრებიდან, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინეთ. მათ შორის არის ასეთის ყურის ქვეყნები, ინდოეთი, ირანი, რომელიც ხელახლა შემოუერთდა ჩვენ ქვეყანას ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით.
გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებით, გასული წლის მანძილზე საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 7.6% გაიზარდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში ჩამოსული სტუმრების რაოდენობის მიხედვით ლიდერობდა 5 ქვეყანა. პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი, საიდანაც ვიზიტორების ზრდამ 9%-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა სომხეთი თითქმის 2%-იანი ზრდით. მესამეა თურქეთი, საიდანაც 2015 წელთან შედარებით ვიზიტორების ნაკადმა თითქმის 10%-ით იკლო. მეოთხე პოზიციაზეა რუსეთი. ამ ქვეყნიდან ტურისტების ნაკადმა ერთი წლის მანძილზე 12%-ით მოიმატა და მეხუთია უკრაინა, საიდანაც საქართველოს სტუმრების რიცხვი თითქმის 22%-ით გაიზარდა. სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით რუსეთიდან საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ პირველად გადააჭარბა 1 მილიონს. პოზიტიური ტენდენციით გამოირჩევა ევროკავშირის მიმართულებაც. საქართველოში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის კუთხით 2016 წლის მანძილზე ლიდერობდნენ ლატვია +24%, ლიტვა +16%, ჩეხეთი +15%, ბულგარეთი +12% და გერმანია +11%. ამგვარ მზარდ სტატისტიკას, რომელსაც შემოსავლების მატებასთან ერთად ეკონომიკის ზრდაც მოჰყვება, მიესალმება ტურიზმის ბევრი სპეციალისტი, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი არსებულ ტემპს არასაკმარისად მიიჩნევს. ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებლისა და ტურიზმის სფეროს ექსპერტის ვატო ასათაშვილის აზრით, ტურიზმის სფეროში საჭიროა სწრაფი ზრდის უზრუნველყოფა.
ტურის ადმინისტრაციამ დადო 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა, ანუ სოფლიო ბანკთან მუშაობის შედეგად და სამწუხაროა რო ხარ პირდაპირ წერია სამოქმედო გეგმაში, რომ 2025 წლის სამიზნე მაგალითად ტურიზმის წილი ფინანსში და პროდუქტში უნდა იყოს 7.5%, როდესაც დღესდღეობით უკვე ტურიზმის წილი ფინანსში და პროდუქტში უკვე 7.1 გვაქვს, ანუ გამოდის რომ 10 წლიანი სამიზნე ტურიზმის წილის ვარდნა. პლუს ამას ტურიზმის ადმინისტრაცია იძახის და ასე ვთქვათ ამ სამოქმედო გეგმით ერთგვარი არგუმენტირებას ახდენს, რომ მომდენო 10 წლის განმავლობაში სამიზნე ყოველწლიური ზრდა უნდა იყოს მხოლოდ 7%, რაც ქართული ტურიზმის შემთხვევაში ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ჩვენნაირი განვითარებად ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთ ნიშნა მაჩვენებელზე იდგას, ჩვენ როგორც მინიმუმ ორ ნიშნა მაჩვენებელი გვჭირდება ყოველწლიურად, რომ მხოლოდ მხოლოდ იმისთვის მაინც, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს დავეციოთ და გავხდეთ კონკურენტუნარიანი.
ბატუ ასათაშვილის მიერ ნახსენები ზრდის ტემპი საქართველოში 2009 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით აღინიშნა, მაგრამ შემდეგ პერიოდში ტურიზმის მიმართ არსებულმა დამოკიდებულებამ ზრდის ტემპი მკვეთრად შეამცირა. მოგვიანებით მთავრობის მიდგომა შეიცვალა, მაგრამ ზრდამ ჯერჯერობით მაინც ვერ გადააბიჯა ერთ ნიშნა მაჩვენებელს. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოაძე მიიჩნევს, რომ ორ ნიშნა ზრდის ტემპი არსებული ავიარეისების პირობებში შეუძლებელი იქნება. მისი განცხადებით, ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მიხედვით 2025 წლამდე განსაზრულია ყოველწლიური 7%-იანი ზრდა.
15 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურზე რო ავიდეთ, ჩვენ ჭირდება 37%-იანი მატება. 2015 წლის მონაცემებით ეს შესრულებულია. 2016 წელს წინსებით ვასრულებთ ამ ყველაფერს. 5.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი იქნება შემოსავალი 2025 წლის 12 თვის განმავლობაში და მიმართულებითაც წინსებით გვაქვს მონაცემები და 310.000-მდე უნდა გაიზარდოს დასაქმება ტურიზმის სფეროში. ამ მიმართულებითაც ჩვენი მონაცემებით წინსებით ვასრულებთ ამ გეგმას. ამიტომ საქართველოში მემინდა დაგაცნოთ, რომ ტურიზმი დარჩება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტად ეკონომიკის განვითარებისათვის.
გიორგი ჩოგოაძის განცხადებაში აღნიშნულ ტურიზმის ეკონომიკურ სარგებელს ეკონომიკის ექსპერტებიც მიესალმებიან, მაგრამ ბევრი მათგანი ყურადღებას ამახვილებს როგორც ტურისტული ინფრასტრუქტურის დაბალ ხარისხზე, ასევე ტურიზმთან დაკავშირებული დარგების ნაკლებ მზაობაზე მაქსიმალური მოგება მიიღონ ტურიზმის განვითარებით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა. ეკონომიკის თემებს ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი ნინო ევგენიძე და მასაც ექნება თავისი მასალა არა ტურიზმზე, რომლის მოსმენაც შეგეძლებათ 9 საათის შემდეგ. ახლა კი 8 საათი და 28 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4.
Keep on dancing, yes, my darling daughter. What if he'll propose, mama darling, when the night is growing shorter, mother? What should be my answer, yes, my darling daughter?
საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სოფოვასაძე გაკვეთდობს ახალ ამბებს.
ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს საზღვაო პოლიციის თანამშრომლობა კარწახის დასათაო მონაკვეთზე ნიგერიის ფედერალურ რესპუბლიკის 3 და განას რესპუბლიკის 1 მოქალაქე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ ჯგუფურად გადაყვეთის მცდელობის ფაქტზე დააკავეს, როგორც სამინისტროში აცხადებენ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულების სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდის ავლით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთას თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით ცდილობდნენ. დიდტოლობის გამო თურქეთის ქალაქი სტამბოლი პარალიზებულია. გასული ღამის განმავლობაში ნალექის სიმაღლე 65 სანტიმეტრს მიაღწია. ავიაკომპანია Turkish Airlines-მა ატატურკის აეროპორტის 471 საერთაშორისო რეისის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. შეზღუდვებია შიდა რეისებზეც. ატატურკის აეროპორტში საკუთარ რეის 20,000-მდე ადამიანია და ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მათ საკვებით უზრუნველყოფდნენ. სააგენტო დოანის ცნობით რეისების ნაწილის გაზიანთების აეროპორტში გადაამისამ მართეს უამინდობამ საცობები მთავარ მაგისტრალებზე შექმნა. შესაბამისი ზომები მიიღო სანაპირო დაცვამაც. მათ ბოსფორის რუტის გავლით გემების მიმოსვლა შეაჩერეს. თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის საქმეში ეჭვმიტანილი 5 პირი დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ფონის პროკურატურას და დახმობით სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. როგორც ცნობილი გახდა, 4 მანგანი იმ სკოლის კურსანტია, რომელშიც კარლოვის მკვლელი მევლუტ ალთინაჩი სწავლობდა. 5 ეჭვმიტანილი კი ფეთულა გიულენის ორგანიზაციის ფეტოს რიგებშია. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციის თანახმად 19 დეკემბერს ანკარის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში თურქეთის რუსეთის ელჩის თავდასხმა და მკვლელობა გიულენმა დაგეგმა.
რვასაათი და 32 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. ჩვენ კი ვიწყებთ რეგიონების ამბების მოყოლას, რომელსაც ყოველდღიურად 8:00-დან 9:00-მდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ ხოლმე ჩვენს ეთერში. მას ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან სხვადასხვა რეგიონიდან. პირველი სიუჟეტი არის ქუთაისიდან, გავრცელებულ ვირუსულ ინფექციებთან დაკავშირებით. ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობა გაიზარდა. რას ურჩევენ ექიმები პაციენტებს და როგორ უნდა მოიქცნენ დაავადების შემთხვევაში? მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
სეზონურ ვირუსებთან დაკავშირებით სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტთა მიმართვიანობის რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. როგორც მედიკოსები ამბობენ, წინა წლებისგან განსხვავებით გრიპის ვირუსის გავრცელება დეკემბრიდან დაიწყო, თუმცა გართულებული შემთხვევები ქუთაისში ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. როგორც ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ოჯახის ექიმი ასმათ მაჩიტაძე აღნიშნავს, განსაკუთრებულად საფრთხილო მცირეწლოვანი ბავშვები, ორსულები და მოხუცები არიან.
წელს გრიპის ვირუსი შედარებით უფრო ადრე გავრცელდა, შემოგვიტია გრიპა დეკემბრის მეორე ნახევრიდან უკვე საკმაოდ მოიმატა მომართვიანობა. მაღალი ტემპერატურით მიმდინარეა ეს ვირუსული დაავადება, ყელის ტკივილი, ხველა გამოკვეთილად ძლიერი, რომელიც წვავ პერიოდის გავლის შემდეგაც ნარჩუნდება. ზოგად ინტოქსიკაციის მოვლენები, სისუსტე, რისკის ქვეშ არიან მეტად, რა თქმა უნდა, 2 წლამდე ასაკის ბავშვები განსაკუთრებით საშიშია, ორსულები, იმიტომ რომ მათ გართულებების მეტი რისკები აქვთ, ორსულებში იმუნური სისტემა ისედაც დაქვეითებულია და 65 წელზე მეტი ასაკის ადამიანები.
ექიმი მაია იოსელიანი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავეებსა და მშობლებს ჰიგიენური ნორმების განსაკუთრებული დაცვისკენ მოუწოდებს.
ჰიგიენურების დაცვა ისეთივე როგორც ყოველდღურად უნდა იყოს, ნებისმიერ სეზონში ისეთი უნდა იყოს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მივეჩვიოთ საზოგადოებრივ ადგილებში განსაკუთრებით გამჭოლი ჰაერის ხშირად გამოცვლა, ანუ თუ გინდა სკოლებში, ბაღებში უნდა მოხდეს ჰაერის ხშირი გამოცვლა. და ჰაერის გამოცვლა არ არის თავმხრივი გაყება, აუცილებლად უნდა იყოს გამჭოლი ჰაერი, ისე რომ ეს ვირუსი უფრო და არ იყოს ისე ნამდვილი. რაც თავარია, არ უნდა მოხდეს ძალიან მინდა მშობლებს განსაკუთრებით უთხრა, რომ ოდესაც თქვენ შულს შენიშნავთ, რომ აქვს გრიპის ნიშნები, არ წაიყვანოთ არც სკოლაში და არც ბავში, იმიტომ რომ თქვენ გარდა იმისა, რომ თქვენი შვილი ბავში და სკოლაში არ იქნება იმ პირობებში, რაც ჭირდება გრიპის ვირუსის შემთხვევაში ბავშვს მოულის თვალსაზრისით, გარდა იმისა სხვა ბავშვებსაც დაინფიცირებენ თქვენი შვილები და ეს ძალიან ცუდია ყველასთვის.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე ამბობს, რომ გრიპის ვირუსი, რომელიც ამ დროისთვისაა გავრცელებული, არ არის მასშტაბური ხასიათის. სეზონური გრიპების სტატისტიკა ნორმალურია და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მოსახლეობას კი მოუწოდებს დაავადების შემთხვევაში იზოლირებულ გარემოში იყვნენ.
გრიპი, რომელიც ცირკულირებს საქართველოში, ეს არის ქატიპის H3 ვირუსი, ძირითადად რომელიც არის ლაბორატორიულადაც დადასტურებული და მხოლოდ ერთი შემთხვევა არის, ის თბილისის შემთხვევა არის B-ტიპის ვირუსი. თუ კი ადამიანები დაიცავენ ჩვენს რეკომენდაციებს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციებს, დროულად თუ კი მიმართავენ მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში ექიმს და ჩაიტარებენ შესაბამის მკურნალობას, ყოველგვარი გართულება, ყოველგვარი პრობლემები იქნება თავიდან აცილებული. ყველა ადამიანს მოუწოდებ ასევე, ჩემი თხოვნაც იქნება ასევე დაწესებულების ხელმძღვანელებისადმი, რომ დაავადებული ადამიანები მას ნუ დავაძალებთ სამსახურში სიარულს. ნუ მოუთხოვთ, რომ ის აუცილებლად დადიოდეს სამსახურში და მოვარიდოთ დაავადებული ადამიანი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს, რომ მან არ შეუწყოს ხელი გრიპის მაგვარი დაავადებების გავრცელებას.
ექიმები პაციენტებს მოუწოდებენ მაღალი სიცხის შემთხვევაში აუცილებლად მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:16 თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ თქვენის მაინც თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ტრადიციულად ახლა უკვე სპორტული მიმოხილვის დრო, რომელსაც ყოველდღიურად გაგვესნაფს ხოლმე ოთო მაღლაკელიძე. დღესაც ეს შემთხვევა არის დილამშვიდობის, ოთო, რა ამბებია სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ციკლი ისევე წარუმატებლად დაასრულა. როგორც დაიწყო, ზედიზედ სამი წაგების შემდეგ, გუშინ წინ ქართველი ხელბურთელები ლუქსემბურგის ნაკრებს სტუმრად დაუპირისპირდნენ და 6-ბურთიანი სხვაობით ანგარიშით 29-15 დამარცხდნენ. შეგახსენებთ, 4 იანვარს საქართველოს ნაკრებმა ლუქსემბურგთან თბილისში გამართული მატჩით წააგო 24-11, იქამდე კი შარშან ნოემბერში ორჯერ დამარცხდა იტალიასთან სტუმრად 19-26 და შინ 25-28. იტალია და ლუქსემბურგი პირველი ადგილისთვის და შესარჩევი ეტაპის მეორე რაუნდის საგზურისთვის ბრძოლას აგრძელებენ და 11 და 15 იანვარს უკვე ურთიერთშეხვედრებში გაარკვევენ უძლიერესის ვინაობას. საქართველოს ნაკრებმა კი ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მთავარი შესარჩევი ეტაპის საგზურისთვის ივნისში უნდა იბრძოლოს ჩელენჯ ტროფის გათამაშებაში, სადაც სულ მონაწილეობას 12 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს, აქედან 6 პირველ შესარჩევში წარუმატებლად მოთამაშე ნაკრები იქნება. ჩელენჯ ტროფიზე გუნდებისთვის ასაკობრივი შეზღუდვაა დაწესებული. მწვრთნელებს განაცხადში მხოლოდ 26 წლამდელთა წლამდელი ხელბურთელების შეყვანა შეუძლიათ. ამრიგად საქართველოს ნაკრები ბოლო შანსის გამოყენებას გაახალგაზრდავებული შემადგენლობით შეეცდება. მსოფლიოს ჭიდაობის გაერთიანებამ კი თავისუფალი სტილის ჭიდაობის შემდეგ მსოფლიო რეიტინგი ბერძნულ-რომაულშიც განაახლა. საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ საიტზე 8-წონითი კატეგორიის მოწინავე ოცეულები გამოქვეყნდა და მასში საქართველოს ნაკრების 8 წევრი მოხვდა. თავისუფალი სტილის მოჭიდავესთან განსხვავებით ბერძენ რომაელთა მაჩვენებელი საგრძნობლად მოკრძალებულია. ნაკრების წევრთაგან ყველაზე მაღალი რეიტინგი შმაგი ბოლქვაძეს აქვს. რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილზეა. თავიანთ წონებში პირველ ათეულში შედიან ნიკოლოს კელასოვი, იაკობ ქაჯაია, ლაშა გობაძე და ზურაბ დათუნაშვილი. მათ გარდა მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანების 160-კაციან სიაში მოხვდნენ რობერტ ქობლიაშვილი, გელა ბოლქვაძე და ზვიად პატარიძე.
მადლობა სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვეცნო. 9:18 თბილისის დროით და ახლა მოდით მოусმინოთ მუსიკას.
სათიდა 44 წუთია თბილისის დროით, თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და შემდეგ ინფორმაცია, რომელიც შეგვიძლია მოგაწოდოთ, არის ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, გადავალოთ თვალიაფიშას.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სერგო ფარაჯანოვის 93 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო 17 საათზე გამართება. მოიწყობა ფარაჯანოვის სახელობის კონკურსის მონაწილეთა ნამუშევრების გამოფენაც, სადაც წარმოდგენილი იქნება ხელნაკეთი ნივთები, ნახატები, ფოტო ნამუშევრები და გამოვლინდება მათ შორის გამარჯვებულიც. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. რობერტ სტურუასა და ნიკოლოს ჰაინეშველიძის ზღაპარი შობის ღამე რუსთაველის თეატრში 14 საათზე და მეორედ 18 საათზე დაიწყება. სპექტაკლში გამოყენებულია ბახის, ბეთჰოვენის, მოცარტის, ვაგნერის, შოპენისა და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები. მუსიკისა და დრამის თეატრში 19 საათზე გამართება საბავშვო სპექტაკლი მერი პოპინსი. ერთმოქმედებიანი მიუზიკლი გამრავალფეროვნებულია ვოკალური და ქორეოგრაფიული სცენებით. სპექტაკლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია.
გრიბოედოვის თეატრის დიდ დარბაზში კი კარლსონის საახალწლო თავგადასავალი გათამაშდება, რომელსაც საფუძვლად უდევს ასტრიდ ლინდგრენის ტრილოგიის ბოლო ნაწილი, ამბავი სახურავის ბინადარ კარლსონზე და მის საუკეთესო მეგობარზე, მეტსახელად ბიჭუნა. თუმცა სპექტაკლში მათი ისტორია სხვაგვარად ვითარდება და პატარა მოყურებელი მოისმენს ამბავს, სადაც ფრეკენბოკი იპოვის თავის ნამდვილ სიყვარულს. მეგობრები დაიჭერენ ქურდებს და კარლსონი კი მიიღებს ყველაზე დიდ ჯილდოს. სპექტაკლი 12 საათზე გამართება, მომდევნო წარმოდგენა კი 13 საათზე გამართება.
Რუსეთი და 46 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. გურჯაანის კულტურის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პაატა ზულიაშვილი ირწმუნება, რომ მას სამსახურიდან არავინ გაუშვია. არადა მიმდინარე წლის 4 იანვარს ის მედიასთან მიზეზებს განმარტავდა, თუ რატომ გაათავისუფლა კულტურის ცენტრში დასაქმებული 57 ადამიანიდან 40. რა ხდება გურჯაანის კულტურის ცენტრში, გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
რატო დარჩა ხელოვანი ხალხის გარეთ და უშინდელი ბედნიერი იყო, რატო გამოდიოდა
ცუდა? გურჯაანის კულტურის ცენტრში ისევ ხმაურიანი განცხადებები კეთდება. სამსახურიდან გათავისუფლებული მარიამ ლაზაშვილი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლისგან პასუხს ითხოვს კითხვაზე, თუ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა, როცა ცენტრის 57 თანამშრომლიდან 17 სამსახურში დატოვა, დანარჩენი კი სახლში გაუშვა.
რა კრიტერიუმით დამიტოვეთ ის ხალხი და რატო
დაშინდა?
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პაატა ზულიაშვილი წინა განცხადებასთან დაკავშირებით რადიკალურ კომენტარს აკეთებს და ამბობს, რომ მას სამსახურიდან არც არავინ გაუთავისუფლები. ამბობს, რომ მისი ნათქვამი თანამშრომლებმა უბრალოდ არასწორად გაიგეს. იგი 40-ვე თანამშრომელს პირდება, რომ ხელშეკრულებას კიდევ ერთი თვით გაუგრძელებს.
მე არავინ არ გამიშვია, იმიტომ თვითონ ავტომატურად დეკემის თვეში გავუვიდა ხელშეკრულების ვადა. ზის საქმეთა მართველი ბეჭდავს ხელშეკრულებებს და 40-ს გაუფორმდება ხელშეკრულება ერთი თვით.
მას შემდეგ რაც თანამშრომლებმა გაიგეს, რომ კულტურის ცენტრის დირექტორი ეთერ ლოლაძე შებულებაში გავიდა, მათ გააპროტესტეს, თუ რა უფლება ჰქონდა. მათსავით რიგით თანამშრომელს სხვები სამსახურიდან გაეშვა. გურჯაანის კულტურის ცენტრში მიმდინარე პროცესებზე კომენტარი გააკეთა შებულებაში მყოფმა ეთერ ლოლაძემაც.
ძალიან ცუდად გაიგეს თვითონ თანამშრომლებმაც, მე მგონი, და ტელევიზიებმაც. მე რამდენადაც ვიცი და ჩემთვის რამდენადაც ინფორმაცია არის მოსული ჩემამდე, ხო? ეტაპობრივად აყვანა მოხდებოდა აი ამ ყველა ადამიანის, ყველა ვინც მუშაობდა მან, ხო? და დღესაც აგერ მე მგონი მუშაობენ. ყველას მოხდებოდა ეტაპობრივად აყვანა. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მართლა არაჯერ ოვნათ ასრულებდნენ ამ ყველაფერს. თავის სამსახურებრივ მოვალეობებს ასრულებდნენ არაჯერ ოვნათ, მართლა ეხას გასნით შემძლია თქვა და ახლა მოვალეობის შემსრულებელია 2 თვე, 48 სამუშაო დღე მე ვარ შემოვლებაში და ამ 48 სამუშაო დღის განმავლობაში აბსოლუტური უფლებები აქვს, როგორც მე მქონდა, ხო?
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ალეკო ყვირალაშვილმა განმარტა, რომ 27 დეკემბერს 2016 წლის მიწურულს გურჯაანის კულტურის ცენტრის წესდება შეცვალეს, რომლის მიხედვითაც მოვალეობის შემსრულებლად არა სამხატრო ხელმძღვანელი ინიშნება, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა, არამედ გამგებლის მიერ შერჩეულიდან ნდობით აღჭურვილი პირი. ამიტომ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა დიმიტრი კალატოზიშვილმა კულტურის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად პაატა ზულიაშვილი დანიშნა.
სული წლის 27 დეკემბერს თუ ზუსტად მახსოვს მე მოხდა ცვლილების შეტანა წესდებაში და ანუ გამგებელს აქვს უფლება რომ შესაბამისად მოვალეობა შეასრულოს კულტურის ცენტრის ნებისმიერმა თანამშრომლებმა. თუმცა პაატა ზულიაშვილი არ არის ჩვეულებრივ რიგითი თანამშრომელი, ის არის ღონისძიებების მენეჯერი.
გურჯაანის კულტურის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, ერთი თვით 40-ვე თანამშრომელს ხელშეკრულებები გაუგრძელდება, თუმცა უცნობი რჩება, დარჩებიან თუ არა ისინი თანამდებობებზე თებერვლიდან. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საათი და 55 წუთია თბილისის დროით და დროა ვითამაშოთ ვიქტორინას. ფიქრობთ, რომ წესები მარტივია და თუ კი ჩვენ მინიშნებებს სწორად გამოიჩნობთ და იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2998327, გადმოგეცემათ საჩუქრად თავისუფლების დღიურები, რამდენიმე წამში გეტყვით თუ ვინ ჩავიფიქრეთ.
Thank you. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავფიქრეთ, 1928 წელს დაბადებული ამერიკელი რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, ცნობილი როგორც მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ნოვატორი კინემატოგრაფი. 13 წლის ასაკში დაბადების დღეზე ნაჩუქარმა ფოტოაპარატმა მთლიანად შეცვალა მისი ცხოვრება. 17 წლისამ დაიწყო მან მუშაობა ფოტოგრაფად და ხელოვნებამ აქედან დაინტერესა, ის ჩაირიცხა კოლუმბიის უნივერსიტეტში თავისუფალ მსმენელად. თავდაპირველად დოკუმენტური ფილმების გადაღება დაიწყო, მაგრამ შემდეგ საკუთარი ხარჯებით მხატვრული ფილმის გადაღებას იყო ხელი. ის თავად იყო საკუთარი ადრეული ფილმების რეჟისორი, პროდიუსერი, ოპერატორი, მემონტაჟე და ხმის რეჟისორიც. ჰოლივუდის კენგზამას პროდიუსერმა ჯეიმს ჰარისმა გაუკვალა. ჩვენი ჩაფიქრებული რეჟისორის მხოლოდ პირველი ორი ფილმი იყო ორიგინალური სცენარით გადაღებული, ყველა სხვა ცნობილი ლიტერატურული ნაწარმოების ეკრანიზაციას წარმოადგენს. ამ ადამიანის ეკრანიზებულია ენტონი ბერჯესის, ვლადიმერ ნაბოკოვის, სტივენ კინგის, უილიამ თეკერეისა და სხვების ნაწარმოებები. მას ასევე უნდოდა უმბერტო ეკოს რომანის ეკრანიზაციას, თუმცა ავტორისგან თანხმობა ვერ მიიღო. რეჟისორი თავის ფილმებში დიდ ყურადღებას აქცევდა სპეციფიკურ მსხვილ ხედებს, იყენებდა პოპულარულ და კლასიკურ მუსიკას. 2001 წელს მიღებული აქვს ჯილდო საუკეთესო ვიზუალური ეფექტისთვის ფილმში „კოსმიური ოდისეა“. მიღებული აქვს ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო საუკეთესო სცენარისთვის, საუბარია ფილმზე „მექანიკური პორტოხალი“. ასევე საუკეთესო რეჟისორის წოდება აქვს 1975 წლის ფილმისთვის „ბარი ლონდონი“. თავის მხრივ ამ ფილმს ცალკე აქვს არაერთი ჯილდო მოპოვებული, რომელიც ჩვენმა ჩაფიქრებულმა რეჟისორმა უილიამ თეკერეის რომანის მიხედვით გადაიღო. მოკლედ, ესეთია პირველი მინიშნება. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988-327. გისურვებთ წარმატებას. ფიქრობ, რომ ეს მინიშნება დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ გამოიცნოთ ეს ძალიან ცნობილი რეჟისორი და სახელოვანი რეჟისორი. თუ კი ეს არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ გამოიცნოთ, ასე ვთქვათ, და იყოთ პირველები და დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, მაშინ მომდევნო საათში შევეცდები რაღაც გაგიმარტივოთ, ასე ვთქვათ, და კიდევ ერთ დამატებითი მინიშნება მოგცეთ, და ვინც იქნება პირველი და დარეკავს 2988-327-ზე, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
და აქვე შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ თავისუფლების დღიურები იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოიგეთ დღეს, შეგიძლიათ მოიგოთ ნებისმიერ შემდეგ დღეს. ყოველ სამუშაო დღეს გაქვთ შანსი ითამაშოთ ვიქტორინა, და გარდა ამისა შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენს ვებსაიტზე მიმდინარე დღიურები, ისინი რაც ჯერ არ არის კრებულა და გაერთიანებული. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, და სწორედ აქ ქვეყნდება ყოველ კვირას, კვირაში ერთხელ ყოველ სამშაბათობით მიმდინარე კვირის თავისუფლების დღიურები. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ჩანაწერები, აუდიო ვერსიები, რომლებიც ამ ჩანაწერებს ახლავს ხოლმე თავს. რადიო თავისუფლება თავისუფლების დღიურებს უკვე 10 წელზე მეტია აწარმოებს, და საკმაოდ ბევრი ადამიანის ყოველდღიური ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ ამ პროექტის ქვეშ. ეს არ არის მხოლოდ ცნობილი ადამიანის ადამიანების ჩანაწერები, აქ შეგიძლიათ ნახოთ და აღმოაჩინოთ ბევრი ახალი თქვენთვის საინტერესო, სავარაუდოდ საინტერესო ადამიანების ჩანაწერებიც.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოუსმინოთ. 8:00-ზე იწყება, 10:00-მდე გრძელდება. ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული ვართ დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, და მიყვავს ეს გადაცემა. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ სოფო ვასაძე გვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. 9:00-ია თბილისის დროით, და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით დაიწყებთ. სოფო ვასაძე გაკვეცნობს ახალ ამბებს.
Tbilisi ოფიციალური ვიზიტით ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი ეწვია მეუღლესთან ერთად ისინი საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით ჩამოვიდნენ და ხუთ დღის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი და რუვენ რივლინი პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს მოგვიანებით ისინი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ ხვალ 10 იანვარს ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით ამკობს ისრაელის პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდება. ისრაელში ტერაქტზე თავდამსხმელის ვინაობა ცნობილია ის 28 წლის პალესტინელი ფადი ქუნბორი აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან, რომელსაც სავარაუდოდ ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პარალელი გაავლო ევროპაში მომხდარ მსგავს თავდამსხმებთან, თუმცა მომხდარზე ჯერ არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა. თავდამსხმელი, რომელმაც 4 ჯარისკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა, შემთხვევის ადგილზევე მოკლეს ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანია დაშავებული. მომხდარის გამო პრემიერ-მინისტრმა კაბინეტთან გამართა შეხვედრა და აღმოსავლეთ იერუსალიმში გადაადგილების შეზღუდვები დააწესა. გუშინ პატრულირების დროს ისრაელის პოლიციას პალესტინელებმა სადღესასწაულო ასაფეთქებლები ესროლეს, თუმცა არავინ დაშავებულა. ღაზის სექტორში ჰამასის ათასობით აქტივისტიც გამოვიდა საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციასთან. დიტოლობის გამო თურქეთის ქალაქი სტამბოლი ამდრომდე პარალიზებულია. ნალექის სიმაღლე 65 სანტიმეტრია. ავიაკომპანია Turkish Airlines-მა ათათურქის აეროპორტის 471 საერთაშორისო რეისი გააუქმა. შეზღუდვებია შიდა რეისებზეც. ათათურქის აეროპორტში საკუთარ რეის 20,000-მდე ადამიანი ელოდა. ნარგლობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მათ ტელეგრამის განმავლობაში საკვებით უზრუნველყოფდნენ. სააგენტო დუანის ცნობით, რეისების ნაწილი გაზიანთების აეროპორტში გადაა. ამის ამართეს უამინდობამ საცობები მთავარ მაგისტრალებზე შექმნა. შესაბამისი ზომები მიიღო სანაპირო დაცვამაც. მათ ბოსფორის სრუტის გავლით გემების მიმოსვლა შეაჩერეს. უამინდობის გამო გახშირებულია ავტოსაგზაო შემთხვევები. მეტრო მგზავრებს მთელი ღამის განმავლობაში ემსახურებოდა. სინოპტიკოსების პროგნოზით სტამბოლში უამინდობა რამდენიმე დღის განმავლობაში შენარჩუნდება. თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის საქმეში ეჭმიტანილი 5 პირი დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ქვეყნის პროკურატურაზე დაყნობით სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. მათი ცნობით 4 მათგანი იმ სკოლის კურსანტია, რომელშიც კარლოვის მკვლელი მევლუთ ალთინაჩი სწავლობდა. მეხუთე ეჭმიტანილი კი ფეთულა გიულენის ორგანიზაციის ფეტოს რიგებშია. საგამოძიებო უწყების ცნობის თანახმად 19 დეკემბერს ანკარის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში თურქეთში რუსეთის ელჩზე თავდასხმა და მკვლელობა გიულენმა დაგეგმა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით 8 იანვარს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ირანის ყოფილი პრეზიდენტი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი. მანამდე ის თეირანის შოჰადას საავადმყოფოში მოათავსეს. სიკვდილის მიზეზი გულის შეტევა იყო. რაფსანჯანი პრაგმატიკოსი, კონსერვატორად ითვლებოდა და დასავლეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას ემხრობოდა. იგი 1999 წლიდან 1997 წლამდე იყო ქვეყნის პრეზიდენტი.
ხრასათი და 4 წუთია თბილისის დროით. ქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბებიდან გადავდივართ ეკონომიკის სიახლეებზე. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად იმისათვის, რომ გაგვაცნოს რა ხდება ეკონომიკაში. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გზავნილები და მათი მნიშვნელობა საქართველოსთვის იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ბრიტანულმა ბანკმა HSBC-მა გამოაქვეყნა კვლევა მსოფლიოს 10 საუკეთესო ქვეყანა ემიგრანტებისთვის სამუშაოდ. კვლევაში 190 ქვეყნიდან 27,000 ადამიანი გამოიკითხა. კვლევის თანახმად ემიგრანტებისთვის საუკეთესო ქვეყნების ტოპ 10-ული გამოკითხულთა პასუხების მიხედვით დადგინდა, თუ სად უფრო მარტივია მათთვის ცხოვრება, მუშაობა და ოჯახის ფეხზე წამოყენება. ემიგრანტებისთვის სამუშაოდ საუკეთესო ქვეყნების ტოპ 10-ული ასე გამოიყურება შვეიცარია, რა თქმა უნდა, სადაც ემიგრანტების საშუალო ხელფასი $198,275, გერმანია $97,693, შვედები ემიგრანტების საშუალო ხელფასი იქ $94,802, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები სადღაც $112,820. ნორვეგია ემიგრანტებს საშუალო ხელფასის სახით $17,486 დავაზობს, სინგაპური $128,641, ავსტრია $85,288, ჰონგ-კონგი საშუალო ხელფასის სახით ემიგრანტებს $179,746 დავაზობს, გაერთიანებული სამეფო $93,227 და ბაჰრეინი, სადაც ემიგრანტთა საშუალო ხელფასიც $98,622. ცხადია, ეს მონაცემები არალეგალურ მიგრანტებს ნაკლებად ეხება და მათი შემოსავალი ამ მაჩვენებლებისგან საკმაოდ ჩორსაა, თუმცა ლეგალურთან ერთად არალეგალური ემიგრანტები საკმაოდ სერიოზულ როლს ასრულებენ მშობლიური ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში, ამაზე ფულადი გზავნილების მაღალი მაჩვენებლები ცხადყოფს. საქართველო ამ თვალსაზრისით არ არის გამონაკლისი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის ნოემბერში უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების სახით 97 მილიონი შემოვიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 14.8% მეტია. რაც შეეხება იანვარ-ნოემბრის პერიოდს, ამ პერიოდში საქართველოში გზავნილების სახით $1,032 მილიონი შემოვიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.5% მეტია. ფულადი გზავნილების უმთავრესი წყარო საქართველოდან უცხოეთში ემიგრირებული ქართველი მოსახლეობის მიერ გამოგზავნილი თანხებია. შესაბამისად, გზავნილების რეიტინგში ის ქვეყნები ლიდერობენ, სადაც მეტი ემიგრანტი ცხოვრობს. ფულადი გზავნილების ზრდა ძირითადად თურქეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისრაელიდან და საბერძნეთიდან შემომავალი გზავნილების ზრდას უკავშირდება. წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 11% შემცირდა რუსეთიდან შემომავალი გზავნილების მოცულობა, რაც რუსეთში არსებული სავალუტო კრიზისთან არის დაკავშირებული. ამ შემცირების მიუხედავად რუსეთი გზავნილების რეიტინგში მაინც პირველ ადგილას არის, მეორე ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები $115.5 მილიონი. იანვარი 31 ნოემბრის მონაცემები გახლავთ, მესამეზე გახლავთ საბერძნეთი $112 მილიონით. ამ მაჩვენებელს მცირედად ჩამორჩება იტალია $8 მილიონი. რაც საინტერესოა, თურქეთი, რომელშიც საქართველოს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი დადის დროებით სამუშაოზე, ამ სიაში მეხუთე ადგილზეა დაახლოებით $97 მილიონი გზავნილებით. უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 99.7% იმ 11 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობა ნოემბერში $1 მილიონ გადააჭარბა. იმავე 11 ქვეყანაზე გასული წლის ნოემბერში მთელი ფულადი გზავნილების 98.8% მოდიოდა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით $20 მილიარდი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 141.9%-ია. აღნიშნული მაჩვენებლის წინა კვარტალთან შედარებით 487.3 მილიონი დოლარით გაღრმავდა. 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით მთლიანი საერთაშორისო აქტივები $7.8 მილიარდი, რაც წინა წლის კვარტლის მაჩვენებელს $228.3 მილიონი დოლარით აღემატება. მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა $27.8 მილიარდი შეადგინა, რაც წინა წლის კვარტლის მაჩვენებელს $725.6 მილიონი დოლარით აღემატება. 2017 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, რაც ავტომობილებზე, საწვავსა და საავტომობილო ზეთებზე აქციზის გაზრდას გულისხმობდა, ტაქსის მომსახურების ტარიფებიც გაიზარდა. კომპანია ტაქსიფაიმ მომხმარებელს ელექტრონულ ფოსტაზე აცნობა 6 იანვრიდან მგზავრობის ტარიფი 10 თეთრით გაიზარდა. კერძოდ, თუ კილომეტრზე გადაადგილება 50 თეთრი ღირდა, 6 იანვრის შემდეგ 1 კილომეტრზე მგზავრობის ღირებულება 60 თეთრი გახდა. 10 თეთრიდან 12-მდე გაიზარდა მოლოდინის რეჟიმის ღირებულებაც 1 წუთზე. კომპანია City Taxi-ს ინფორმაციით, კილომეტრზე მგზავრობის ღირებულება 8 თეთრით მოიმატა და შესაძლოა კიდევ 2-4 თეთრით გაიზარდოს, რაც შეეხება ფიქსირებულ ტარიფებს. 1 იანვრიდან 50 თეთრიდან ერთ ლარამდე ფარგლებში მოხდება მატება, მოხდამატება, მაგალითად თუ გადაადგილება 3 ლარი ღირდა დღეის მდგომარეობით 3.50 თეთრი ღირს, შორმანძილზე კი მგზავრობის საფასური თუ 7 ლარი იყო, ეხლა სადღაც 8 ლარი გახდა.
მე ხშირად ვსარგებლობ ხოლმე ტაქსებით, როგორც წესი მეუბნებიან, რომ ყველაფერი რო გაძვირდა, ჩვენ რატო არ გვიხდით უფრო მეცო და აი მოვიდა ის რო, როდესაც მათაც უნდა გადაუხადოთ ხოლმე.
და ბოლოს ინტერნეტ რეკლამა და მომხმარებლებისთვის განკუთვნილი ღონისძიებები ამერიკელმა მარკეტოლოგებმა 2017 წლის ინვესტიციების მთავარ სფეროებად დაასახელეს. კომპანია ავტოპილოტის კვლევის თანახმად მიმდინარე წელს მარკეტოლოგთა 30% ინტერნეტ რეკლამაში ინვესტირებას გეგმავს, 30% კი მომხმარებელზე მიმართულ ღონისძიებებში. რაც შეეხება ინვესტირებისთვის სხვა პრიორიტეტულ სფეროებს, მარკეტოლოგთა 26% განცხადებით 2017 წელს ინვესტირება იმეილ მარკეტინგში გეგმავს, 26% სოციალურ მედიაში, 24% კონტენტის შემუშავებაში, 24% კი სამომხმარებლო ლოიალობაში. 2017 წლის მთავარ პრიორიტეტებს შორის ამერიკელმა მარკეტოლოგებმა ბრენდის ცნობადობის ზრდა დაასახელეს. კვლევაში მონაწილეობა 505 მარკეტოლოგმა მიიღო, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქმიანობენ.
კეთილი, დიდი მადლობა. ნინო გუყვებოდა ეკონომიკის სიახლეებს, ეკონომიკის ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში და მოგვიანებით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:01 წუთია თბილისის დროით, უკვე 12 წუთი დაიწყო, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას.
Baby, hit on me. Hit on me. ალბემი ერომეს
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხასათი და 16 წუთია თბილისის დროით თქვენს უსმენთ თავისუფლებას ჩვენს გისმენთ თქვენ და ახლა შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა ცხადია სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით ხევანდელი ამინდის პროგნოზი გავიგოთ როგორი ამინდია საკმაოდ თბილი ამინდებია ეს ბოლო დღეებია და ვნახოთ დღეს რა გველოდება
ბათუმში დღეს იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება. იწვიმებს სოხუმშიც და აქ 13 გრადუსი იქნება. ფოცა და ოზურგეთში მზიანი ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისსა და ზუგდიდში კი 14 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხეში 5 ცხინვალში კი 11 გრადუსი იქნება. თბილისსა და გორში სინოპტიკოსები 12 გრადუს და მზიან ამინდს ვარაუდობენ. მეტეო გოვჯის მონაცემებით რუსთავში მზე და 13 გრადუსი იქნება. უნალეკო ამინდი და 12 გრადუსია ნავარაუდევი სიღნა თელავში კი 11 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით ქოსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.2 სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს თათია ნატარეიშვილი და ეკა ტაბლიაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის თათია და ეკამ ცოტა ხნის წინ შექმნეს სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორი რომელიც ერთის მხრივ არის სახელოსნო და კონცეპტ სტორიც უნდა შეითავსოს და ილუსტრატორი ცხადია სახელი გვეუბნება იმას რა ხდება ილუსტრაციებს ამზადებენ და კარგი ამბავი არის ის, რომ მათ მიერ შექმნილი ილუსტრაციებით წამყვანი გამომცემლობები დაინტერესდნენ მოახერხეთ ესე მოკლე ხანში ყურადღების მიქცევა. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მოსვლისთვის, ჩვენ ადრეს გვილოპარაკია ილუსტრაციებზე, ძალიან გვიყვარს ილუსტრაციები ზოგადად, მაგრამ თქვენი სახელოსნო რითია გამორჩეული, ალბათ საინტერესო იქნება რომ მოგუყვეთ, ან საერთოდ რატო ჭირდება ილუსტრატორს რომ რაღაცა ინსტიტუციის ქვეშ იყოს, იმიტომ რომ ხომ არის თავისუფალი შემოქმედება, შეიძლება სადმე კუთხეში სახლში დაიჭდე და იქაც იგივე გააკეთო. რომელსაც გაკეთე.
მოგისალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ესე რომ ვთქვათ, ილუსტრატორს სამუშაოდ რამე ინსტიტუციის ქვეშ გაერთიანება არ ჭირდება, მაგრამ ანუ ილუსტრატორობა იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი მხატვრის პროფესიისგან. ნუ ჩვეულებრივი მხატვარიც რაღაც ასე ზოგადი რამეა.
ფართოდება.
ანუ სპეციფიკა იმით არის განსხვავებული, რომ ილუსტრატორი ქმნის წიგნებს, რომელიც არის პროდუქტი, ანუ ჭირდება ბაზარი, ჭირდება გამოცემა, ჭირდება გამომცემელი. ამიტომ ილუსტრატორს უწევს ისეთ რამებს ჩართვა, რაც უწევს არა ძალიან სასიამოვნო პროცესია პრინციპში, როგორც არის აი საერთაშორისო წიგნის გამოფენები, ბაზრობები და ასე შემდეგ. და ანუ რაღაცნაირად ორგანიზებულობა ამ ხრივ, ანუ ერთადერთი ინსტიტუცია შეიძლება ამაში დაეხმაროს. პრინციპში ანუ ჩვენ ილუსტრატორს ინსტიტუცია ეს ესე ჯერჯერობით ვერ დავარქვევდი. ანუ ჩვენი ილუსტრატორი არის სივრცე, რომელიც აი როგორც ვთქვით, აერთიანებს ორ მიმართულებას. ეს არის ერთი
სამუშაო სივრცე, სადაც მუშაობთ ჩვენც და ასევე ვასწავლით ბავშვებსაც და არის მეორე მიმართულება, მაღაზია, რომელშიც გვინდა რომ იყოს თავმოყრილი ოღონ ერთი ბრენდის ქვეშ გაერთიანებული ილუსტრატორების ნამუშევრები. ეს ანუ განსხვავებული პრინციპში იმით არის, რომ ანუ თავიდან როცა ვაკეთებდით ამ რაღაცას, ყველა გვეკითხებოდა რომ აი რას ასწავლით და აი რაღაც
ყვავილების დახატვა,
ხო, ანუ ვიძაბებოდით რა ეს შობა. მე მაგალითად აი ჩემ შვილს რა რაღაცა, აი როგ მოვა მშობელი და კითხავთ რომ აი ჩემ შვილს აი რას ასწავლით, ანუ ცოტა აი ყოველასთვის უცხო რამე იყო, აი ილუსტრატორი რატო არის და აი რა უნდა ასწავლოთ ბავშვებს და ანუ რეალურად ისე მოხდა რომ საერთოდ ეკითხვა არ გაჩნდა, როცა
ბავშვები დედენ და ყვებოდნენ რას ასწავლოთ.
ანუ ამის კეთება რომ დაიწყეთ აი საერთოდ არანაირი დაძაბულობა ან აი ყველაფერი რაღაც თავისით გაქრა, იმიტომ რომ ანუ რეალურად
როგორც კი ჩავატარეთ ეს ვორქშოპი, დავდეთ ფოტოები მიხვდა, მე მგონი ყველა რაზე იყო აბარაკი, ასახსნელად ცოტა ისეთ.
ანუ აი ილუსტრას აკეთებთ, აი წიგნებს გააკეთებინოთ, ანუ აი
ხუთი წლის ბავშვს,
ხო, წიგნს ვერ გააკეთებინო, მაგრამ შეიძლება გააკეთებინო ისეთი რამე. ანუ ჯერ ერთი იმით რაღაც ანუ საინტერესო ის არის, რომ ანუ რომ მოდიან, ჩვენ გვაქვს რაღაც პატარა ბიბლიოთეკა, პატარა, მაგრამ ძალიან კარგი და ის რომ ანუ ამ წიგნებს ათვალიერებენ, ანუ ის რომ გამოფენილი გვაქვს ბევრი რაღაც ანუ კედლებზე და აი შემდეგ ამ ვორქშოპის შედეგად რაღაც ისეც ქმნიან, ანუ ეს ბავშვები რაღაც იმდენად ბუნებრივად ჯდებიან ამ ყველაფერში.
მე პრინციპში თქვენი ორივეს შექმნილი წიგნები მანამ გავიცი სანამ თქვენ გაგიცნობთ, იმიტომ რომ ყავს ასევე შვილი, რომელსაც ძალიან უყვარს თქვენი დახატული წიგნები და ჩვენ საოჯახო ბიბლიოთეკაში მოკლედ მოიპოვება არაერთი ილუსტრირებული წიგნი, მაგრამ საინტერესოა, რამდენად არის ქართული ბაზარი საკმარისი იმისთვის, რა თქმა უნდა, არასოდეს არ არის ცუდი, რაც უფრო დიდ ბაზარზე გახვალ, მაგრამ აი ქართული გამომცემლობები რამდენად ინტერესდებიან ესეთი ერთი ავტორის მიერ შექმნილი წიგნით, ეს მზა პროდუქტი რამდენად აინტერესებთ მათ, იმიტომ რომ ხო არსებობს სხვა ტიპის წიგნებიც, როდესაც ის გიკვეთავს რა გააკეთო, ტექსტი ვიღაცას მოაქვს, ვიღაცას გეუბნება რომ აი აქ ძაღლი დამიხატე და ასე შემდეგ. ესე უყვები უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ მაინც. და შენ თვით მიდიხარ შენი რაღაცა ისტორიით, რომელსაც მოყვება ყველაფერი, პრინციპში მაკეტია, ხო? აი რამდენად კომერციულად გამოცემლობებისთვის რამდენად გამართლებული ამ ტიპის წიგნების გამოცემა?
ხა მე გიფასულე. კი, ინტერესი ნამდვილად არის საქართველოშიც, მაგრამ ანუ პირველად ჩვენ როცა გავაკეთეთ ეს საერთოდ არ იყო ესეთი რაღაც რომ პროექტი ჩვენთან თავიდან ბოლომდე გაგვეკეთებინა და თქვათ გამომცემლისთვის შეგვეთავაზებინა, ეს იყო პირველი ჩვენ და ჩვენმა მეგობრებმა თავის დროზე, როცა გავაკეთეთ, ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა ამას, ხო,
2009
წელს, ხო, 2000 და გავიტანეთ წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც მაშინ ფილარმონიაში ტარდებოდა, ეხა ექსპო ჯორჯიაში არის და ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა გამომცემლობის მხრიდან, იყო რაღაც ახალი ძალიან და გამოსცა საკმაოდ ბევრი წიგნი, აი ჩვენი ჯგუფის წიგნები ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობა. ამის მერე ნუ ინტერესი ყოველთვის იყო, მაგრამ მაინც და მაინც გამომცემლობები ვერ რისკავენ წიგნების ესე გამოცემას, იმიტომ რომ ქართველებისთვის ახალი რაღაც არის, ანუ არ იციან შენი სახელი, გვარი მიხარ, ძალიან დიდი პიარი უნდა რეალურად ამას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ
თან იგივე მშობლისთვის შეიძლება უფრო კარგად დასახსნელი იყოს აი მიკი მაუსის სახელო კიტის რაღაცა ისტორია, ვიდრე მაგალითად რაღაცა პატარა ობობასათი. აი ეს როგორ არის, ხო?
აი იცით რა, აი არ არის ქართული ბაზარი მზად და უნდათ ეს ვარდისფერები და პრინცესები, ეგრე არ არის. ანუ ეხა უკვე დანამდვილებით შემილია, რაც ილუსტრატორი არსებობს იმის შემდეგ, თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ ბავშვებს და აი ვაკვირდებით, ანუ სანამ დავიწყებთ თქვა გადავალთ ვორქშოპზე, ცილობაც ნუ მიძრებიან ამ ბიბლიოთეკაში და ანუ აი როგორ წიგნებს უყურებენ, როგორ წიგნებს არჩევენ, ანუ მოს კარგი წიგნი ყოველას მოს.
აი ზუსტად ის იმ კატეგორიაში ვარ, რომელიც ჰელოკიც მალავს და რაღაც სხვა წიგნებს ვაწვდი, მაგრამ მე მგონია რომ იმიტომ რომ
არა, ეს მიცი რომ არსებობს რომ თურმე ქართველებს და ქართულ მშობლებსაც ძალიან ურჩევნიათ რომ რაღაც ანუ შესთავაზე უკეთესი და
მე ვფიქრობ უკეთესია და რომ აი ეს რაღაც უცხოელი გამომცემლები ქართული გამომცემლებისგან ნუ რა თქმა უნდა რაღაცით ალბათ განსხვავდებიან მაგრამ თუ წიგნი არის სწორად აწყობილი გამართული და დასურათებული უბრალოდ იმ გამომცემლის გემოვნებაში უნდა შედებოდეს და სტილში რა გამომცემლობა რა სტილსაც მიყვება და გამოსცემს ხო ესეც არის ყოველას არ მოეწონება რა თქმა უნდა და
შეიძლება მოეწონოს როგორც წიგნი მაგრამ არა როგორც თავისი
პროგრამაში რომ აი თქვენთვის საინტერესო წიგნი არსებობს ასეთი აქ საქართველოშიც მე მგონია რომ თუ ეს წიგნი კარგად არის გაკეთებული ინტერესიც არის
და პრინციპში თქვენ ხართ ის ხალხი ვინც ფორმას იცვლის ხოლმე უბრალოდ ორგანიზაციების მხრივ გიწევთ ფორმების სხვა იმიტომ რომ ეს წიგნები რომლებზეც ახლა ჩვეულაპარაკობ სრულიად სხვა ორგანიზაციის სახელის ქვეშ არის გამოცემული მე სხვა ორგანიზაციასთან თამშრომლობთ ახლა თქვენი ორგანიზაცია გაქვთ მაინც ყიფეა ეს ბაზარი იმისათვის რომ ერთი ინსტიტუცია ჩამოყალიბდეს რომელიც მყარად იდგება ფეხზე აი რატო გიწევთ ესეთი ფორმების შეცვლა მე მესმის რომ ეს შეიძლება რაღაცა ღია ცალაპარაკო და არაღია ცალაპარაკო პრობლემებისგან შედგებოდეს, მაგრამ ზოგადად წიგნის ბაზარი საქართველოში ბევრი პრობლემებით არის, ხო, აღჭურვილი. ამ მიმართულებით რა ხდება?
მე ვფიქრობ, რომ ანუ აი ის რომ ერთი ორგანიზაციის ქვეშ იყოს თავმოყრილი ყველაფერი, არც არის კარგი. ანუ რაც უფრო გაიშლება, რაც უფრო ბევრი ადამიანი და ანუ როცა ეს ყველაფერი ერთ სივრცეშია,
თბილ გარემოში ზედა
ანუ ხო ცოტა ანუ აი თბილისში თუნდაც საქართველოში რაც უფრო ბევრი ესეთი წერტილი იქნება სადაც ანუ ილუსტრაცია გახდება უფრო პოპულარული იმიტომ რომ მაგალითად ეს უამბობ ხოლმე რომ ჩვენ ბავშვი აი როცა რაღაც აი როგორ აირჩიეთ პროფესია ანუ ჩვენ ბავშვობაში მაგალითად ილუსტრატორის პროფესია რა იყო საერთოდ ანუ არ ვიცოდით ან ის რომ აი თქვათ რა არის დღეს ილუსტრატორი საქართველოში და რას ნიშნავს იყო ილუსტრატორი თქვათ ევროპაში რამხელა განსხვავებაც არის ანუ აი ამას შეამცირებს ნელ-ნელა რაც უფრო ბევრი წერტილი გაჩნდება სადაც და რაც უფრო ეს ყველაფერი იმას გამოიწვევს რომ ილუსტრაცია ზოგადად და აი წიგნები გახდება უფრო პოპულარული
და უფრო ახლობელი, უფრო ნაცნობი. და ესეც მინდოდა მეკითხა, წიგნის აწყობა მარტივი საქმე არ არის, ასე თქვენ ქუჩაულებრივ მხატვარ და ალბათ განსხვავება ეგ არის, ხო, რა სიუჟეტი იგონებ რაღაცა
სპეციფიური საქმე.
ხო, წესები აქვს, როგორი შეიძლება იყოს წიგნის რა დახატო და ასე შემდეგ, რა გამოხატავს მთავარს, რა ეხმარება ტექსტს და ასე შემდეგ. ეს ისწავლება დღეს საქართველოში, ან თქვენ უკვე დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცეებს თქვენ თვითონაც ისწავლიდით ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ აი თუ ვიღაცა საინტერესებს 16 წლის ადამიანს რომელიც ფიქრობს რა ჩააბარა შეიძლება
16 წლის ვიდეო და მივიდეს აი ძები
სადაც 10 წლის გაგირთულებს საქმეს
მე ანუ აკადემი პირველი შეხება რაც ილუსტრაციასთან პრინციპში მე სამხატვრო სკოლაში ვსწავლობდი მანამდე მქონდა მაგრამ ძირითადად სამხატვრო აკადემიაში აქვს ილუსტრაციასთან შეხება მე უბრალოდ ილუსტრაციაზე არ ვსწავლობდი თათია სწავლობდა მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული სწავლების მეთოდები იყო მაშინ და მე მგონია რომ ეხა ცოტა შეიცვალა და არის უფრო ესეთი თანამედროვე სწავლების მეთოდები მაგრამ ზოგადად თვითონ ილუსტრატორი უნდა ეცადოს რომ ну ყველა პროფესიაში ალბათ ჩამოქმედებით იმაში ესე არის
რომ იკზაიპოვოს
ხო ანუ ძალიან ბევრი უნდა ათვალიეროს ინტერნეტი თუნდა გაეცნოს სხვადასხვა მხატვრების ნამუშევრებს უნდა კონდეს კონტაქტი უცხოელ მხატვრებთან ანუ არ უნდა იყოს ჩაკეტილი უბრალოდ და იაროს რა თქმა უნდა ამ საერთაშორისო ბაზრო ვებზე იმიტომ რომ ისეთ ძალიან ბევრი ისეთ რაღაცას ნახულობ რაცაც წარმოქმნა საერთოდ არ გაქვს ხვდები რომ ანუ მაგალითად ჩვენ თავიდან ესე დავიწყეთ კეთება წიგნების რომ აი რაც მოგწონს და გвихარია მაგრამ ну გააკეთებ ამ წიგს და დევს შენთვის თაროზე კი ძალიან ლამაზია მაგრამ გაყიდვას კიდე სხვა რაღაცები ჭირდება ანუ არის ისეთი რაღაც რომ წიგნი გაყიდვადი იყოს რომ ანუ შეიძლება რაღაც წესებში ასე თუ ისე უნდა ჩაჯდეს
აი ძალიან ცოტა დრო ქრჩება და თუ გაქვთ რამე ამ თქვენი გამოცდილებით დაგროვილი რაც გაყიდვას ეხმარება ნახევარ წუთში
აი ამ თათია ნახევარ წუთში თუ გაჩაჯდეს
აი აი საბავშვო წიგნი არის, ანუ საბავშვო წიგნზე თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ანუ არტბუქს და ასე შემდეგ არ ჭირდება ეგ რაღაცები, სტანდარტები და ასე შემდეგ. საბავშვო წიგნზე ის არის, რომ საბავშვო წიგნი არის ძალიან სპეციფიური პროდუქტი, ის არის გამორჩეული, ანუ სხვა ჟანრების მიხედვით, ანუ ჟანრების მიხედვით, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. ანუ თქვათ თუ შეინაკეთებ picture books, ანუ 3 წლიდან 5 წლამდე ბავშვებისთვის, უკვე ეგ ჩარჩოა. იმიტომ რომ შენ ითვალისწინებ ამ ბავშვების საჭიროებებს, შესაძლებლობებს, და ანუ შემდეგ უკვე არჩევის ნახატები, რასაც შენ ხატავ, პასუხობდეს იმ ჟანრის შინაარს, რა ჟანრზეც მუშაობ, და იყოს იმ ბავშვებისთვის აღქმადი და მისაღები. ანუ აი ესეთი შემდეგ უკვე გადადის non fiction-ზე და ასე შემდეგ ასაკიროდ.
ანუ კონკრეტულად განსაიყოს ის, ანუ აი ჩარჩო, ხო, ეს
ესეთი. ანუ საბავშვო წიგნში აი ძალიან კონკრეტული ისინი არსებობს.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. თათიანა დარეშული და ეკატა ბლიაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ინტერნეტში შეგიძლიათ მოიძიოთ ილუსტრატორი და იქ ბევრ საინტერესო რამესაც აღმოაჩენთ, მაგალითად სტუდიის ნამუშევრებს და ასე შემდეგ. 9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაც გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი ეწვია მეუღლესთან ერთად ისინი საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით ჩამოვიდნენ თბილისში და ხუდრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. რის შემდეგაც გიორგი მარკულაშვილი რუვენ რივლინს პირისპირ დაკაფართოვებულ ფორმატში შეხვდება. მოგვიანებით ისინი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. 9 იანვარს ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. ისრაელის ტერაქტზე თავდამსხმელის ვინაობა ცნობილია ის 28 წლის პალესტინელი ფადი კუნბორე აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან, რომელსაც სავარაუდოდ ის რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პარალელი გაავლო ევროპაში მომხდარ მსგავს თავდამსხმებთან, თუმცა მომხდარზე ჯერ არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა. თავდამსხმელი, რომელმაც 4 ჯარისკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა, შემთხვევის ადგილზე მოკლეს. ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანია დაშავებული. თითოლობის გამო თურქეთის ქალაქი სტამბოლი პარალიზებულია. ნალექის სიმაღლემ 65 სანტიმეტრს მიაღწია. ავიაკომპანია Turkish Airlines-მა ათათურქის აეროპორტის 471 საერთაშორისო რეისის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. შეზღუდვებია შიდა რეისებზე. ათათურქის აეროპორტში საკუთარ რეის 20,000-მდე ადამიანი ელოდა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მათ საკვებით უზრუნველყოფდნენ. რეისების ნაწილი გაზიანთეფის აეროპორტში გადაამისამართეს. უამინდობამ საცობები მთავარ მაგისტრალებზე შექმნა. შესაბამისი ზომები მიიღო სანაპირო დაცვა. მათ ბოსფორის რუტის გავლით გემების მიმოსვლა შეაჩერეს. უამინდობის გამო გახშირებულია ავტოსაგზაო შემთხვევებიც.
რა საათი და 23 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4, მაგრამ გრძელდება 10 საათამდე. 10 საათიდან 11 საათამდე სრულიად სხვა გადაცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ. დილის საუბრებს დიდო გელაშვილთან ერთად და ნინო ესეთი კარგი თვისებით ხასიათდება. მოდის ხოლმე ჩვენთან და წინასწარ გუყვება, რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დღესაც ესე იქნება. ნინო, დილა მშვიდობის.
მიყვარს მე თქვენთან მოსვლა.
დილობიცით ხოლმე სხვაზეა და ეს კარგია.
ხო, დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ რაღაც არასახალწლო თემები მაქვს სულ, მაგრამ რა ვქნათ, ასეთია გადაცემა ჩვენი. დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მართსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის ფარგლებში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ამ ცვლილებებზე პროექტზე ლაპარაკი იყო ძალიან დიდხანს, მათ შორის ჩვენს ეთერშიც. ცვლილებები კი მიღებული იყო 29 დეკემბერს, მთლად ახალი წლის წინ. ჩვენ ამაზე არ გვილაპარაკია თუ რა მოხდა. რაღაც რაღაცებს მოისმენდით, იქ რაღაც პოზიტიური იყო, რაღაც არ იყო მთლად დამაკმაყოფილებელი უფლებადამცველებისთვის, მათთვის, ვისაც შეხება აქვს სასამართლოსთან, ადვოკატებისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენთან იქნება დღეს სწორედ იურისტი თამარა ვალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან ის გახლავთ ასე მოქმედი ადვოკატი და საინტერესო იქნება სწორედ მისი მოსაზრებების მოსმენა ეს ორგანიზაცია არის ასევე წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან ფართო კოალიცია და ისინი სწორედაც აკვირდებიან და არამხოლოდ აკვირდებიან, არამედ მონაწილეობენ, ცდილობენ მონაწილეობა მიიღონ რეფორმის პროცესში. ნახოთ რა არის, რა შეეხება ეს მესამე ტალღა ჩვენ სტუმართან და ჩვენ სმენელთან ერთად, რა შეცვლის ეს ცვლილებები სასამართლოში?
კეთილი, 2988-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, იმ შემთხვევაში თუ მოგინდებათ გადაცემაში მონაწილეობა, ესე დემოკრატიული გადაცემა, შეგიძლიათ დარეკოთ, თქვენი აზრი გამოთქვათ, ასს კითხვა დაუსვათ სტუმარს, როგორც უკვე გითხარით, 10 საათი და უბრალოდ 11 საათი წუთიდან 11 საათამდე ყოველ დღე შეგიძლიათ მოусმინოთ დილის საუბრებს. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ნინოს ხატია წარმატებული ეთერს უსურვებს და იმასაც გეტყვით, რომ დილის ეთერი ზოგადად 4 საათი გრძელდება და დილის საუბრების შემდეგ უკვე ნიკოს პოდკასტსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ 11 საათიდან 12 საათამდე. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ხელბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ციკლი ისევე წარუმატებლად დაასრულა, როგორც დაიწყო. ზედზედ სამი წაგების შემდეგ გუშინ წინ ქართველი ხელბურთელები ლუქსემბურგის ნაკრებს სტუმრად დაუპირისპირდნენ და 6-ბურთიანი სხვაობით ანგარიშით 29-35 დამარცხდნენ. შეგახსენებთ, 4 იანვარს საქართველოს ნაკრებმა ლუქსემბურგთან თბილისში გამართულ მატჩშიც წააგო 24-31, იქამდე კი პირველ მეორე ტურში შარშან ნოემბერში ორჯერ დამარცხდა იტალიასთან სტუმრად 19-26 და შინ 25-28. იტალია და ლუქსემბურგი პირველი ადგილისთვის და შესარჩევი ეტაპის მეორე რაუნდის საგზურისთვის ბრძოლას აგრძელებენ და 11 და 15 იანვარს უკვე ურთიერთშეხვედრებში გაარკვევენ უძლიერესის ვინაობას. საქართველოს ნაკრებმა კი ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მთავარი შესარჩევი ეტაპის საგზურისთვის ივნისში უნდა იბრძოლოს ჩელენჯ ტროფის გათამაშებაში, სადაც სულ მონაწილეობას 12 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს. ჩელენჯ ტროფიზე გუნდებისთვის ასაკობრივი შეზღუდვაა დაწესებული, მწვრთნელებს განაცხადში მხოლოდ 26 წლამდე ხელბურთელების შეყვანა შეეძლებათ. ამრიგად საქართველოს ნაკრები ბოლო შანსის გამოყენებას გაახალგაზრდავებული შემადგენლობით შეეცდება. მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანებამ კი თავისუფალი სტილის ჭიდაობის შემდეგ მსოფლიოს რეიტინგი ბერძნულ რომაულშიც განაახლა. საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ საიტზე 8 წონითი კატეგორიის მოწინავე 20-ეულები ჩამოწერეს და მასში საქართველოს ნაკრების 8 წევრი მოხვდა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა განსხვავებით ბერძნულ რომაელთა მაჩვენებელი საგრძნობლად მოკრძალებულია. ნაკრების წევრთაგან ყველაზე მაღალი რეიტინგი შმაგი ბოლქვაძეს აქვს. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი 66 კილოგრამ-წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილზეა. თავიანთ წონებში პირველ 10-ულში შედიან ნიკოლოს კელასოვი, იაკობ კაჯაია, ლაშა გობაძე და ზურაბ დათუნაშვილი. მათ გარდა მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანების 160-კაციან სიაში მოხვდნენ რობერტ გობლიაშვილი, გელა ბოლქვაძე და ზვიად პატარიძე.
მადლობა ოთო. სპორტული სიახლეები, სპორტის ახალი ამბები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:38 თბილისის დროით და ნამდვილად რომ ენერგიულად გავაგრძელოთ დღე, იმისთვის რომ ენერგიულად განვაგრძოთ დღე, მოусმინოთ მუსიკას რადიო თავისუფლების ეთერში.
Skip to the bip, my darling. Oh, you look so pretty there. Keep on skipping and keep on bipping. Everybody just step in time.
To the bit.
the trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little tip, let your spirit rip. When you skip to the bit, slip, take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little tip, let your spirit rip. When you skip to the bit,
საათი და 43 წუთია თბილისის დროით და ახლა მოდით მუსიკის შემდეგ გავეცნოთ კულტურულ აფიშას, რათა გავიგოთ თუ რა ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი და თუ კი დაგაინტერესებთ შეგეძლიათ ამით ხელმძღვანელოთ მოკლედ დღეს საღამოს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სერგო ფარაჯანოვის 93 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო 17 საათზე გამართება. მოიწყობა ფარაჯანოვის სახელობის კონკურსის მონაწილეთა ნამუშევრების გამოფენაც, სადაც წარმოდგენილი იქნება ხელნაკეთი ნივთები, ნახატები, ფოტო ნამუშევრები და გამოვლინდება მათ შორის გამარჯვებულიც. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. რობერტ სტურუასა და ნიკოლოს ჰაინეშველიძის ზღაპარი შობის ღამე რუსთაველის თეატრში 14 საათზე და მეორედ 18 საათზე დაიწყება. სპექტაკლში გამოყენებულია ბახის, ბეთჰოვენის, მოცარტის, ვაგნერის, შოპენისა და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები. მუსიკისა და დრამის თეატრში 19 საათზე გაიმართება საბავშვო სპექტაკლი „მერი პოპინსი“. ერთმოქმედებიანი მიუზიკლი გამრავალფეროვნებულია ვოკალური და ქორეოგრაფიული სცენებით. სპექტაკლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია. გრიბოედოვის თეატრის დიდ დარბაზში კი კარლსონის საახალწლო თავგადასავალი გათამაშდება, რომელსაც საფუძვლად უდევს ასტრიდ ლინდგრენის ტრილოგიის ბოლო ნაწილი. ამბავი სახურავის ბინადარ კარლსონზე და მის საუკეთესო მეგობარზე, მეტსახელად ბიჭუნა. თუმცა სპექტაკლში მათი ისტორია სხვაგვარად ვითარდება და პატარა მოყურებელი მოისმენს ამბავს, სადაც ფრეკენბოკი იპოვის თავის ნამდვილ სიყვარულს. მეგობრები დაიჭერენ ქურდებს და კარლსონი კი მიიღებს ყველაზე დიდ ჯილდოს. სპექტაკლი 12 საათზე გამართება, მომდევნო წარმოდგენა კი 13 საათზე გათამაშდება.
ხრა საათი და 45 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და საპაჩი ხლაძეა ჩვენთან ერთად. ინტერნეტის ამბების მოსაყოლად ემზადება ინტერნეტში გასულ დღეებში მთელი ამბები ხდებოდა, ასე რომ საბასტრეს ბევრი
სალაპარაკო. თელი გამარჯობა პირველ რიგში მომშვიდობის, თელი თბილისი ინტერნეტში ვიყავით. ცნობილი ინციდენტი რაც მოხდა ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით, ნუ ცემის ფაქტი იყო, მისი მასთან დაკავშირებით მარინა ბერიძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ადგილი სადაც ნიკა გვარამიას დაარტყეს, ნუ იქ იჭდა დავით დოიაშვილიო და იჭდა კიდევ რაღაცა და ნუ მოკლედ ერთ თბილისი იქ ვიყავითო და რა თქმა უნდა დაქუბეს ეს და საერთოდ ეს თბილისი ყო ურთიერთობას მსგავს ფრაზებს არწყობენ ინტერნეტში, დიდი ხანია ხუმრობენ მაღაზე და რაღაც ცნობილი ინტელიგენციის ისინი გაახსენდათ ძველი
საკითხები,
ძველი გამონათქვამები ამ ნამდვილი თბილისელების, მთელი თბილისელები ერთად დადიოდნენ და ერთად იჭდნენ და რაც ფანტაზია გაეხსნათ უამრავი რაღაც დაწერეს ამას და საერთოდ ეს ამბავი ბოლო ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ
ტოპოთემები თუ არსებობს ალბათ
პირველად ეს ნამდვილად იქნებოდა ეს ნიკა გვარამიას ამბავი და ცოტა გამიკვირდა ესეთი ამბავი რომ მოყვა იმიტომ რომ არ ვიცი ორივე მხარეს ბევრი გულშემატკივარიყოს და ბევრი მტერი წყავს ინტერნეტში და ზედათ ორად იყოფოდა ისინი აზრები რომ ერთი ამბობდა რომ ზოგიერთი ლიდა რომ ამართლებდა იმას ვინც ხელი დაარტყა და მეორე ნაწილი ეს ვანდალიზმიაო და ეს რაღაცებს
მე ყველაზე მეტად ის ნაწილი მომწონს, რომლებიც ამბობენ ხოლმე, რომ ესეთი ხალხი თუ არსებობს, აღარ ვიცი და ეხლა
რა ურტყავენ ერთმა ხო?
არაი, რაღაც რო არ გონიათ, რომ არსებობს ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ვიღაცას დაარტყას, ან იმაზე თქვას არა უშავსო, რომ ვიღაცას ხელი დაარტყა, ან თქვან, რომ ვინც ხელი დაარტყა, ის დაიჭირეო და აი ეგეთი ხალხი რა თქმა უნდა არსებობს. და ვიღაცები რო უცბად ხდებიან ხოლმე, რომ აი თურმე ესეთი ხალხი ისევ არსებობს, ადამიანი ფუჩის პარაგაცებს პოსტავთ ისინი კიდე ცოცხლები
არიან.
ესეთი ინციდენტების დროს აღმოაჩენ ხოლმე ვიღაცა სხვა თანამოქალაქეებს განსხვავებული.
ხო რა სხვები
ცხოვრების ესეთი თუ არ ვიცი.
აი ჩემი საყვარელი ნაწილი მაინც ის არის რაც ალბათ ყველაზე ცნობილი გახდა ამ ამბიდან. აი თავიდან ისეთ
ძანს კეთებლები.
არა ეს თბილისი, ეს თბილისი აქ იყო და როგორ გაბედეს რომ მოსულიყვნენ და
მაგრამ უკვე დაიჭირეს.
კი დაიჭირეს
და ხო შეაყავეს.
ხო, იმიტომ რომ ისეთი ამბავი ეტყა დარწმუნებული ვიყავი რომ ამ სერ საბოლოოდ ეს ყველაფერს დაჭერა მოყვებოდა, იმიტომ რომ
თუმცა ამაზეც იყო ხელის არგუმენტი.
ხო, არგუმენტი რომ არ უნდა
დაიჭირონ. რატო არ უნდა დაიჭირონ და
ხო საერთოდ ხელი მოიქნიაო მე ხელი ესე საინტერესო არ მე ხელი გაშალაო და
ვიღაცას მოხდა ეხლა რა.
ხო, ეს მოხდა ხელი
და ამბრალი.
ხო, ბიჭი გაბრაზდაო და მაგრამ მეორე ნაწილი ისე უკომპრომისოდ ითხოვდა მის დაჭერას და ნულოვან ტოლერანტობას რომ დარწმუნებული ვიყავი რომ დაიჭენდნენ, იმიტომ რომ ისეც ლევან კაჩაჭილაძე შვილი იყო და არ შეარჩენდნენ, რა თქმა უნდა.
არა, შეიძლება დანაშაული არის.
ხო, დანაშაული არის, რა თქმა უნდა. ასე ორივე მხარე რაც გარედან ისე ჩანდა რომ ორივე მხარე დაისაჯა მე მგონი საბოლოოდ.
ზოგი იმაზეც იყო შეშფოთებული, რომ ხაზგასმა იყო იმაზე რომ მთელი თბილისის წარმომადგენლები.
ხო, თბილისის და არა
თბილისის წარმომადგენლები ისხდნენ და ამიტომ ელიტურ ნაწილს როცა მოხვდა ხელი, ამაზე იყვნენ შეშფოთებული და
ზოგი ასე ერთ მაგაზე არ იყო შეშფოთებული. თავიდან ხო შეშფოთო, მაგრამ ეგრო გაიგეს. მე გადაიფიქრეს, რომ არა უშვით.
მე გაიხო ეგეთი კომენტარები და მაგაზე ხოუპების აკადეთ თავარი და მეორე ხარის ხოვაზე თუ არ ვიცი, მაგრამ რომელია მთავარი და რომელი მეორე ხარის ხოვანია, ნუ რაღაც სხვა პლანზე რო გადაგაქ მეორე ასპექტზე ყურადღება, ხო?
ხო, ეს ამ ქუბმა უფრო წარმოაჩინა.
ნუ საქართველოში როგორც ეს ყველა პრობლემა საბოლოოდ ხუბრობების მარათონში გადადის.
ხო, არა, მე ეს თავიდან შევხედე, ველოდებოდი როდის მოხდება მეთქი რაღაც,
სადაც ძალიან მალე
გავიწყებს. ძალიან მალე გავიწყებს, ხო და ძალიან მალე
გავიწყებს. არა, ჩადახადი იყო ჩხუბი.
ესე ეს ქუბი არისო, ანუ ეს იყო აქიშდა თბილისიო, სხვა მე უყურე ინტერვიუს
და ეს ერთად არამბობდა.
ხო, ანუ ერთად არამბობდა მე საალკეთქო ბოლოს. დიდი ხნის მე თქვა, ეს იყო თბილისი თავიდან თქვა, ეს იყო დავით დოიაშვილი იჯდა, კიდევ ვიღაც იჯდა და ბოლოს თქვა, ეს იყო თბილისიო და ახლა ბევრი სხვადასხვანაირი ქუბი გააკეთეს.
ბევრი
კი. იჯდა თბილისიო და იჯდაზე გააკეთეს მილიონი რაღაც. ბიძინა ივანიშვილი ცნობილი იჯდერას რაღაცას რომ ეს მიაბეს
სხვადასხვა.
იჯდეირა. გარდა ამისა, ნუ გრძელდება ეს. აი წინაზე ვილაპარაკე ზაზაფაჩულიო ამბავზე, მაგრამ
ოკეი, მე მგონია რომ დამთავრდება.
ხო, მე მგონია.
საბეთ ყოველ შემოსვლაზე რო გონია რომ ეს დამთავრდება, მაგრამ ეს ესეა. აი რაღაცა
თემა. მე აღარ მეკა ამაზე საუბარი, მაგრამ რაც მოხდა, გაგვაკვირვა რა თქმა უნდა, ყველა მეტო რა ბოდი სახთები აღხდებინებენ მართლა ხახს ერთი ტიპ, ერთმა ადამიანმა დაწერა ну გააკრიტიკა ზაზაფაშვილია და მე მგონი თვითონაც ნანობს დღემდე, იმიტომ რომ 3000 რიპლეი ქონდა მის კომენტას, ვერ წავიკითხე ბოლომდე და ისეთ საშინელ რაღაცებს წერდნენ, რომ აი
თვითონ ჟაჟამაც რო გაავრცელა ვიდეო და პოლის საჩუყებების ახალი დაუყოვა
და საქართველოსი ინვესტიცია ჩანდა და ზაზამ საერთოდ ისეთი რაღაცები ლაპარაკა, რომ გაუორმაგდება, მე მგონი პირველზე კი არა.
მე მგონი ბოლოს პოლიტიკაში.
ბოლოს ყველა ხმას მიცემს ალბათ და
ყველაზე იქნება ყველაზე მეტი ჯერ ხმა მიცემული ადამიანები.
ბარემ ხმას მიცემ. მე ყველაზე მეტ მომწონს შევდივარ ხოლმე რომ ვიღაც რომ კომენტარს დაწერს, მე რამდენ რიპლეიში დაწერს თვითონ MBA ზაზა ფაჩულიას და ერთმა მე მგონი გააკეთა ეგეთი რაღაც 3000 რიპლეი დაუწერეს 3000 ადამიანმა ისე ცუდი რაღაცები დაუწერა, როგებულობდეს რას უწერდნენ. ნამდვილად გაგიჟდებოდა.
ზოგი სასოციალო რაღაცებიც დაწერა ხომ დიდგორის ბზოლაში მოვიკეთა.
აი ესენ ხუმრობენ ოკონას. აფხაზეთი და სამაჩობო საქართველო ეს ცნობილის ფრაზა რა შეგიძლია ვინმე თუ რამეს დაწერს.
კი, რა ქვია, ეგ ყველა ყველა
შეგიძლია დაწერო. ხო და ხო და ანუ ეს ერთი რა ის კიდე იყო ეს ტიპი არის ვიღაც ვინც დაწერა ეს ყველაფერი და ანტიგმირი გახდა ქართული ინტერნეტის ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ რამე არ მოეწონებათ უკვე მიაწერენ ამ ხუანი ქვია მე მგონი მას და ასე შობის ღამე იყო და შობის ღამის დისკუსიები ძალიან მომწონს. აი ამდენი წელია რაც ინტერნეტში ჩართულია ბლოგებს წერენ ეს ადამიანები და ფეისბუქზე სტატუსებს წერენ და სულ განიხილავენ 25-ში უნდა აღნიშნოთ შობა თუ 7-ში და
აი ქვე არის მესამეები რომლებიც ამბობენ რომ ამ ყველაფერს რა მნიშვნელობა აქვს. ხო ანუ დაბარტგებით ამ ყველაფერზე მაღლა და მე კიდევ გაჩაიმოდია რომლებიც ამბობენ რომ ალილოს გაბორატო იყო რაღაცები ალილოდან მოდია და სურათებს დებენ.
აი ცოტა ფიქრობდი ხა ეს რა მეთქვა თუ არა, მაგრამ აი იმდენი წელი რატო არ ბეზდებათ მე პირად ეგ მიყურს ეს სურთ და იგივეზე საუბარი შობის ღამეს და მთავარ ისაა რომ ეს არის ანუ ევროპასთან მოწყვეტა რომ შვიჩი აღნიშნოთ შობას და აი რატო ანაღლებთ ამ ადამიანებს საერთოდ ეს
და მე იქვი ახსენდებათ რომ ორი ახალი წელი გვაქვს და რაღაცა შეიძლება
და საერთოდ რამდენი დღესასწაული
გვაქვს და როგორ ფლაგაუთ ჩვენ რესურსებს დასვენების დღეებში და არც ადამიანი დღესასწაული არ არის და ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი რომელიც შობას შობაღამეს
კი თუ გინდა რომ შობაღამეს შეიხედა ინტერნეტში უნდა მზად იყო რომ ესეთი რაღაც დაგხვდება და მაგრამ მე მაინც ჩემი საყვარელი ეს არის რომ ევროპასთან ინტეგრაცია არ გამოვა ეს 7 ანრიანი შოპით და ასე შერლოკის
მოდი და ევროასოცირების ხელშეკრულებაში
ხოლმე ჩაწერონ საერთოდ აღნიშნეთ ან 7 რა არის ნერვიულად 27-ში არის ძალიან საინტერესო ფაქტი
ხო აი რა მე გამოსავალი რო ეს
არის დისკუსიებს არ შეწყვეთ და მე
მგონია 25 ოქტომბერს გადაიტანთ მაინც ევროპაში
თავარი არის
რაღაცა რო ეცეროს.
ასე შერლოკის მორიგი ეპიზოდი დაიდო გუშინ, მაგრამ ინტერნეტ ჩარდადებულა ისე, მაგრამ ისე ელოდება ხალხი რომ მოყურეს
რაღაც.
მე შეიძლება რა ამბები შეიძლება მოყვეს ამას, იმიტომ რომ 1-2 პოსტი უკვე შემხვდა, რომელიც საშინად განიხილავდა ამ შემდეგ სერიას, ძალიან ცუდად დაამთავრა, მე ვერ უყურე, იმიტომ რომ ხამი დაიდო და
ოქროს გლობუსსაც არ
ოქროს ოქროს გლობუს არა, იმიტომ რომ მე მარტო ოსკარებზე ვატევდი ხალხს და ოქროს გლობუსის დაჯილდოებასაც ან ჯიმი ფელონი იყო წამყვანი და განსაკუთრებით ელოდებოდნენ ნუ ზოგადად
კიდილას რა გავიყვიცე ბევრი შეფასება და
ხოდა ბევრი შეფასება
და ხოდა ბევრი ღამე გათეული ადამიანი რომელიც ოქროს გლობუსს უყურებდა დაწყებული კაბების ფორმებით დამთავრებული გამოსვლებით ხო ყველაფერი ყველაფრის განხილვა უკვე ზარეული.
ხო თან აი ისე იგივე წარმოდგენები ცნობილი მსახიობები იყვნენ როგორც ვიცი და ნუ ზერთად არა ქართულ ინტერნეტში უფრო მხვდებოდა ამასთან შესახებით შესახებ
ხო ზერთადაც ესე სისხამდილოს ზერთად არა ქართულ ინტერნეტი
ალბათ
ეს საქართველოსიც არის რამდენიმე ისეთი
გამოჩენილი კინოს მოყვარული ადამიანები, მაგრამ მე მგონი
დაჯილდოებების
მოყვარული ამერიკის არჩევნებით მიემატა ამას მაშინა ძალიან ბევრი ადამიანმა გაათენა და მათ შორის შევა შესულია ოქროს გლობუსის დაჯილდოება, რა თქმა უნდა.
ხო, კეთილი, საბა, მადლობა.
მადლობა.
ესეთი ვრცელი მიმოხილვისთვის საბა ჩიხლაძე გვიყვებოდა ინტერნეტის ამბებს 9:54 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ თქვა უსმენთ რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილის დასრულებამდე გვრჩება 5 წუთი და გვაქვს ახალი გაზეთები, რომლებიც დღეს დილას გამოვიდნენ და შეგვიძლია მოგიყვეთ იმის შესახებ, თუ რას წერს ქართული ბეჭდური პრესა.
მაგალითად გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ნიკა გვარამიას ცემის გამო რატი გაჩეჩილაძე დააკავეს, რატი გაჩეჩილაძე თქვა ეს იყო ჩემი რეაქცია იმ შეურაცხყოფაზე, რომელიც მე და ჩემმა ოჯახმა განვიცადე წლების განმავლობაში გვარამიას და არა მხოლოდ მის გამო. ლევან გაჩეჩილაძე ამბობს, რატომ უნდა დაიჭირონ ხელის დარტყმისთვისო, ნიკა გვარამია კი ამბობს, ჩხუბით უკინდოდა სიბნელეში უკდიდან კაპიშონ გადაფარებული, დამხმარეებთან ერთად კი ნუ მომეპარებოდი კეფაში რაღაცის ჩასარტყმად და მერე სამარცხვედ გაიპარებოდი, პირისპირ მაინც სულიყავიო. აქვე თქვენ ნახავთ მასალას, ნიკა მელია ახალ საპარლამენტო ფრაქციას ქმნის, გიორგი ტუღუში პარლამენტიდან მიდის, ნინო კალანდაძე ამბობს გიგა ბოკერიას ფრთა ძალიან უღირსად მომეკცაო. აქვე რატომ დადიან კახეთის მაღალჩინოსნები უცხოეთში, ვახტანგ ძაბირაძე ამბობს უგულავას ლიდერობისთვის პატიმრობა პლიუსი უფროა ვიდრე მინუსიო და ნაციონალების დაშლის სათავეში ივანიშვილი დგასო ამბობს დიმიტრი ლორთქიფაიძე ერთკაციანი პარტიების რო უნდა დამთავრდეს. ესო ამასაც ეს ადამიანი ამბობს. აქვე ლევან გაჩეჩილაძე, მამუკა ხაზარაძე თუ კახა კალაძე ვინ იქნება თბილისის მერობის კანდიდატი, ამ კითხვასაც გაზეთი ახალი თაობა სვამს და მესამე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ მასალა.
ასევე შეგვიძლიათ გავეცნოთ გაზეთ რეზონანსსაც. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგვიძლიათ წავიკითხოთ ვასილ მაღლაფერიძის ინტერვიუ. მაღლაფერიძის განცხადება არის, რომ ბუნებრივია გარკვეული ცვლილებები იქნებაო, ყველა ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს ის პოლიტიკური შეხედულება, რაც მე მაქვს და ვინც ამ კუთხით აპელირებს ჩემი აზრით, ან შეგნებულად დემაგოგობს, ან არ ვიცი ამ საკითხს რა დავარქვა. ამბობს მთელ კვირასთან საუბრისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე. პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს მაუწყებლისთვის ახალი შენობის აგება და მისი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვაო. ამის შესახებ უფრო დეტალურად გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. ასევე რა ელის ბაქრაძე ბოკერიას გუნდს ნაცმოძრაობიდან გამოყოფის შემდეგ, რამაც საყვარელიძის კომენტარი არის, არ მგონია რომ რომელიმე პარტიას ნაცმოძრაობიდან გამოყოფილ ახალ გუნდთან დაწყვილება ხმებს მოუ ტანდეს. ნიკა ჩიტაძის კომენტარიც არის, ეს ძალა სხვა პარტიებისთვის შეიძლება მიმზიდველი გახდეს, ეს შეიძლება იყვნენ რესპუბლიკელები, მოკლედ ნაცმოძრაობის გამოყოფის პირასა და ამასთან დაკავშირებით ასევე გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. ნაწილისთვის ლიდერი და ნაწილისთვის პროვოკატორი, საპატიმროდან გათავისუფლებული დედაქალაქის ყოფილი მერი აქტიურ პოლიტიკაში ბრუნდება გიგი უგულავას განცხადებით, იგი პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ კრიზის მოგვარება შეეცდება, შეხვდება მიხეილ სააკაშვილსაც და დაპირისპირებულ ჯგუფის ყველა წევრსო. დეტალურად უკვე გაზეთ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამის თაობაზე. პატრიარქის საშობაო ეპისტოლის სრული ვერსია არის ასევე გაზეთ რეზონანსში. იყო თუ არა ხელისუფლების ჩარევა სკანდალური არჩევნების საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რაც უკვე ვისაუბრეთ, უკვე გაზეთის მეოთხე გვერდზე არის ამ თემის გაგრძელება. ეს არის ის თემა, რაც პრინციპში გაზეთ რეზონანსში მთავარ თემებად არის გამოყოფილი.
რაც მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები, გაზეთი კვირის პალიტრისთვისაც მთავარ გვერდზე გამოსატანი თემა აღმოჩნდა. რაც მოძრაობის საფინიშო რბოლა, ანუ დიდი რღვევა, გია ხუხაშვილი ამბობს, თუ უგულავა მოახერხა სააკაშვილის პარანოიდული ამბიციის დაუკება, ის პარტიის უპირობო ლიდერი გახდება, თუმცა ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის მორიგება ნაკლებად წარმოსადგენიაო. მამუკა არეშიძე ამბობს, ციხიდან გამოსულმა უგულავამ რწმენასა და მორალზე საუბრა, თუმცა ვინმეს დაავიწყდება, როგორც ჩასწორა მაშინ ალბათ თბილისის მერმა საშობაო ეპისტოლე, არ მესმის რა პოლიტპატიმრობაზეა საუბარი, როდესაც თვითონვე აღიარა რომ 800 კაცს ბიუჯეტიდან არაფერში უხდიდა ხელფასო. და აქვე რადი გაჩეჩილაძე, დიახმევ ცემე ნიკა გვარამიას, გრეთში ხაშვილი გვარამიას რესტორანში გადაეყარა. ესეთი თემებია გაზეთ კვირის პალიტრის მთავარ გვერდზე გამოტანილი. ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების დილას უსმენთ დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით ამ დროის განმავლობაში. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ 8 საათზე. კარგ დღეს გისურვებთ. ახალი ამბებით განაგრძობს რადიო თავისუფლება ეთერს.